Labas vakaras. Šiandieną pakalbėsim tokią temą. Vaikas iščiasi, paauglystėje, vaikystėje, paauglystėje, brandžiame amžyje. Tėvams vaikai visą laiką yra vaikai, bet patiems žmonėms atrodo, tėvai ko čia įmu žiūri kaip į vaikus, bet dėja, taip jau sutvarkyta, kad vaikas yra vaikas. Aš atsimenu, man buvo kažkur 25 metai, mama, reiškia, ten su tokia kaimynas turėjo karšyklą, ir mama Jonukas atvažiuos, o tai jau moteris karši irgi tokia, kuri atėjusi karšti Vilnų, mama jai padeda ten metyti tą, sako, o kiekgi tam Jonukui metų, nu, sako, jau 25. Tai sako, jau visas Jonas, nebe Jonukas, a mama Jonukas, kai buvo, taip ir liko. Ir pa šiai dienai Jonukas. Nors Jonukai jau virš 60, a mama virš 90. Tai vat. Taip, kad vaikas visą laiką yra vaikas. Praeitą sykį mes kalbėjome apie šeimos formavimą, kokie ypatumai reiškia šeimos formavimai ir kokie ypatumai yra vaiko pradėjimui iščiasi. Kai kurios dalykus aš truputį pasikartosiu, nes yra kai kurie žmonės, kurie nebuvo praeitas iki. Vaiko pradžiai žmonės turi ruoštis nuo pat vaikystės. Tai yra augdami patys. Ir jeigu vaikas pradėtas yra meilėje, abipusiai meilėje, būna labai geri rodiklė vaiko. Net jeigu tėvų prigimtis nėra stipri, bet abipusia meilė, vaiko rodiklė yra geri. Kodėl taip yra? Todėl, kad meilė yra stipriausias atstatymas sistemos toks pagrindas. Jeigu yra kokie nukreipimai, per meilę atsistato labai daug struktūrinių derinių sielos ir žmonės, kitaip jų funkcionavimas yra kitoks. Jeigu abipusia meilė tarp vyro ir moters ir pradėtas vaikas, jis gali gimti apdovanotas likimo gyvenimu, sėkme ir gali pranokti netgi tėvus jų galimybės. Bet jeigu vaikas yra pradėtas nemeilėje, arba girtoj būsenoj, arba per prievartą, arba su kokiais įskaičiavimas tik tai šiaip, arba šiaip toks paleistuvingas lytinis aktas, tada yra problema. Vaikai pradžioj turi visai kitokias charakteristikas ir tėvai netgi kitas iki būna, sako, su meilė auginam ir taip laukiam, o vaiko rodiklių nėra. O kai pasižiūri, jau pergyventas nesėkmingos meilės stresas, jau pergyventas ne vienas skyrybas arba ne vienas meilužis, ne viena meilužė, ir taip toliau, ir jau grandis ardytos, ir tokių tėvų, reiškia, vaikai jau yra gimsta visiškai kitokia ir turi visai kitokį lygį, tame tarpe ir kitokias galimybės gyvenime. Už tai norėti vaiką yra vienas dalykas, o turėti vaiką normalų, toks, kuris būtų neštų tėvams džiaugsmą ir pats būtų laimingas gyvenime, jau yra, reikia žinoti pagrindus. Šiandieną dažniausiai yra didžiulė problema. Anksčiau žmonės irgi nežinojo pagrindų, bet anksčiau žmonės buvo, kaip vadinami, dievo baimingi. Kaip aš sakau, anksčiau buvo parapijoje vienas ideologas, kunigas, jis sakė, nedaryk taip, dievas nubaus. O žmonės, kai kurie net nežinojo, net nemokėjo skaityti, nebuvo radio, nebuvo televizijos, nebuvo interneto, kaip šiandien yra, nebuvo visų tų dalykų, kurie neša šiandien galingas rautą informacijos. Ir buvo tas vienas ideologas kunigas, kuris sakydavo, taip negalima, nes dievas viską mato ir dievas nubaus. Ir žmonės stengiasi to nedaryti ir netgi 12 vaiką pasigimdė žymiai sveikesnį, žymiai daugiau apdovanoto likimų sėkme, negu šiandieną pasigimdo pirmąjį. Ir čia visa sistema, tiek aš žiūriu, ta sistema labai įdomi yra. Žmogaus pirminė struktūra yra siela. Siela yra gyvenimo likimo sėkmės programos. Žmonės dažniausiai žiūri į kūną, bet praktiškai, reiškia, yra žmogaus kūnas yra sielos atspindys. Tik tai siela yra dvasinė struktūra ir jinai keičiasi nuo minčių žmogaus, nuo veiksmų, nuo situacijų, kurias pakliuvo. O kūnas praktiškai keičiasi labai lietai. Netgi būna taip, kad apsiveda vyras su moterim, jie nepanašus, į senatvę išvaizdą panašus, su panašėja sielos. O sielų supanašėja su sieloms supanašėja ir netgi žmogaus išvaizda, nes per 7 metus pa žmogų nelieka ne vienos tos pačios ląstelės, o naujas atgimsta tokia, kokia yra programa. Taigi ir žmonės būna, reiškia, pažeidimų labai daug padaryta, bet kūno pokyčiai vyksta lietai ir dar daugelis dalykų, kai žmonės truputį kažką tai gyvenime, reiškia, siubuoja tarp į aukštyn žemyn. Jeigu taip kreivę brėžti, tai reiškia jo irgi rodiklį dar kada pakilo aukštyn, vėl lyg ir kažkiek tai atsistato, bet vaiko pradėjimai, jeigu sardytas lytinė sistema, žmogus nebegali pagimdyti likimo gyvenimą ir sėkme sveikata apdovanotų vaikų. Būna kažkokie tai nukrypimai. Ir šitie nukrypimai paskiau reiškiasi augant vaikui ir paskiau reiškiasi žmogaus pačiame gyvenime. Ir jeigu dar apsiveda nevypusiai meiliai, reiškia toliau vaikai gimsta dar praščiau. Ir šventam rašte Pauliaus žodžiai yra, kas skaito Bibliją. Sako, ateis laikas, kai nesveiki vaikai gimdys, tėvai gimdys dar nesveikesnius vaikus, o tie dar nesveikesnius ir taip iki išnykimo. Ir visi mano, kad išnyks žmonija. Žmonija neišnyks, nes yra meilė, kuri praktiškai yra būna, kad yra stato daugelį lygių, bet nežiūrint šito viso, gali išnykti ta giminė, gali išnykti ta tauta netgi ir gali išnykti dalis, reiškia netgi kažkokia tai būt žemyno gyventojų, jeigu jie nesilaikys tų vadinamo informacinių dėsnių, jeigu jų nežinos ir nesugebės laikytis. Mano tokias išvadas, aš jau analizuoju tos procesus gana senai, jau virš 20 metų, kažkur tai 26 metai, o intensyviai paskutinius 10 metų. Aš užsiminėjau tik tai tą analizę. Pradiagnozuota ir labai daug žmonių ir aš matau, reiškia, tas visas išklotinės, kurios yra. Ir per išklotinės jau galima sakyti, kokia vaiko ateitis. Vaikas pagimdytas, o jau matosi, kad jo gyvenimas dar iščiasi nešiojant, o jau gyvenimas netoks. Taigi esmė yra, kokia suformuota vaiko siela. Nes vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. O siela yra gyvenimo, likimo, sėkmės, sveikatos programos. Vat kompiuterį paimkit, brangiausias kompiuteris, bet jame nėra lietuvių kalbos teksto spausdinimo programos. Ir taisyklingai lietuviškų žodžių neišspausdinsi. Nėra rusų kalbos teksto programos, jos neišspausdinsi. Į kompiuterį virusas pakliuvo. Visi puikiai žino, kas darosi su virusu. Netgi viena moterė sakė, jūs manęs nepaėmėt nei per Eucharistijos stebuklą, nei per tikėjimą, nei per tuos pavyzdžius. Jūs sako, mane paėmėt, sulyginant mane su kompiuteriu. Sako, aš žinau, kas darosi su virusas, kas pridaro man kompiuterį, paskiau kaip sunku ir net neįmanoma jo sutvarkyti. Tai paskiau supratau, kas darosi su žmogumi. Ir šiandieną toks techninis lygis, kad galima labai daug ką paaiškinti. Taigi žmogaus siela yra gyvenimo likimo sėkmės programas. Jeigu tas programas įsibrauna tas virusas, ta vadinama nuodėmė ir ypatingai sunkioji nuodėmė žmogaus, jinai palieka tą rėžį ir likimo, ir sėkmės, ir kitose grandinėse vaiko. Už tai yra kai kurie dalykai, kurie praktiškai labai sunkiai, kaip sunkioji ta nuodėmė, veikia vaiko vystymas ištėse ir veikia patį žmogų ir aišku jo palikonis. Kuomet apvaisinimas įvyksta meilėje, yra tokie rodikliai. Yra, aš visuomet žiūriu, vaiko rodiklį vystymasi ištėse, yra lytinės sistemos vystymosi rodiklis. Tas rodiklis, reiškia, jeigu tėvai meilėje apvaisinimas įvyksta, jisai būna kažkur tai, vat, kaip per du kambarius atstumas, jeigu projektuoja atstumą, reiškia, nuo tos vienos iki vienos ir dar kita tiek. Jeigu tik tai, reiškia, lytinė sistema pas tėvus pažeista, vaiko rodiklė po pasinimo, nu geriausia atveju tai būna kažkur tai vat, nuo tų durų iki manęs. Tai yra maždaug ketvirtadalis, penktadalis to, kas galėtų būti, kai viskas normalu. Bet dar tokį lygį, jeigu žmogus gimsta, gali baigti ir aukštai mokslą, dar gali labai daug ir gali netgi, jeigu siekia tų žinių, gali pakilti į lygį ir turėti, reiškia, dar normalų visiškai gyvenimą. Ir dar gimdyti normalius vaikus. Bet tam reikalingo žinios, tame tarpe to žinios, kurias aš aiškinu tiek paskaitų metu, tiek rašau knygoj. Ir jeigu žmogus šitų žinių neturi, daro klaidas, ir tos klaidos turi galingas pasekmes. Ir kadangi žmonės negali suvesti galų visų, Ir netgi sakyčiau šiandieną, kada iškyla šitas klausimas, kuriuos aš aiškinu, tos klausimus žmonėms, tos trūkumus, tai praktiškai, sakyčiau, knygose nėra aprašyti šitie dalykai. Yra kai kurios atkarpos, kažkas tai yra pasakyta teisingai, bet nėra pagrindimo to duota, kuri duoda aš pagrindimą. Nes aš, kai analizuoju ir matau žmogaus išklotinę, matosi iš tikro, kaip tie procesai vystosi. Ir žmogus, kuris nežino, jis negali valdyti procesą. Tai valdymo procesas tai yra to žinias, ta žinojimas ir žinojimas pačių pagrindinių pagrindų. O tie pagrindai yra žmogaus suvokime sielos derinio. Siela yra dvasinė struktūra ir siela kenčia nuo minčių, nuo veiksmų, nuo jausmų. Dori jausmai, tvarkingi jausmai, siela sužadina kūrybinį veiklą ir sužadina galimybėms žmogaus, kūrybinėms galimybėms. Tai yra žmogus yra sukurtas kurėjai, bet jeigu sielos struktūriniai deriniai yra suardyti, žmogus, aiškiai, yra negali būti visaverčių kurėjų, tame tarpe ir negali būti kurėjų visaverčių savo palikuonių. Šiandien ezoterinė literatūra yra rašoma, kad siela ieško kur įsikūnyti, su sparneliais plasnoja, ieško tėvų, pasirenka tėvus, o aš kai žiūri, nieko panašaus nėra. Siela formuoja tėvai. Lytinio akto metu vyksta vyro ir moters sielų jungtis ir kūrima vaiko siela. Orgazmo metu įvyksta ypatinga jungtis. Ir šitos jungties metu, ant kiek suformuota tvarkinga siela, ant tiek tvarkinga pradžia. Ir būna, jeigu meilė apvaisinimas yra, iš karto matosi vaiko siela pirmą savaitę, kuomet moteris ir vyras nežino, kad padėti yra, kad jie jau laukiasi palikonė, nėra jokio veiksmo mintimis, tai reiškia nėra poveikio į vaiką, vaiko rodiklė labai gražus. Kaip tik sužinojo, kad vaikas iščiasi, o dar jinai draugauja, jinai ne, reiškia, jinai dar neišteikėjusi, o tas vaikinas irgi net negalvoja vestis, tik tai meilė žaidžia, nors iš tikro tikroji meilė yra graži, išsigasta neštumą. Išsigasta neštumą ir kaip kūjų per galvą. Ir neštumą įsigandimas yra du dalykai labai blogai. Pirmoji eilė tai yra, jis kenkia per tėvus ir netgi meilės tie ryšiai, kurie buvo gražus, reiškia, jie laidoja po meilę, kai kerta per vaiką, per meilės vaisių, kerta per savo abipusę meilę. Ir meilė tolsta. Antras dalykas yra, po šito įsigandimo neštumo, jeigu nėra nei atgailos, nei supratimo, kad tai yra blogai, šitas įsigandimas pasilieka visą gyvenimą. Tai yra, žmogus pažeidžia vieną iš didžiausių visatos dėsnių, savo gyvybės sistemos pratesimo dėsnį pažeidžia. Reiškia, žmogus turi palikti palikuonis po savęs ir tvarkingus, išmintingus palikuonis, kurie galėtų toliau tobulinti, tverti pasaulio tą derinį, o ne ardyti sukurtą harmoniją. Ir žmogus, kuomet reiškia dalinai arba pilnai reiškia tą harmoniją sunaikinta, priklausom nuo to ir vystosi vaikas iščiasi. Jeigu tą harmoniją pažeista ant tie, kad vaikas negali išgyventi, įvyksta persileidimas. Jeigu tą harmoniją yra dalinai pažeista, reiškia vaikas gimsta su atitinkamais nukreipimais. Va šitų dalykų žmonės nežino. Ir dar daugiau, šitų dalykų nežino medikai. Medikai žiūri į vaiko vystymasi kaip kūną, bet iš kitos pusės jie netgi negali nustatyti daugelio dalykų, nes neįmanoma nustatyti, kai auga iščiasi vaikas. Vaikas yra biologinis derinys visas ir kai žiūri tik į kūną kažkokią tai šešėlį, psichoskopų, prigazdina moterį, sujaukia moters sąmonę, stresai paveikia vaiko vystymasi iščiasi ir gydytojai pridaro labai daug žalos. Už tai moteris, kurios neščias yra, jos labai turėtų turėti stiprią savo vidinę dvasinę tą ramybę ir suvokti, kad vaisiaus vystymasis priklauso nuo tėvų, tai turėtų žinoti ir tėvas, ir motina vaiko. Bet žmonės šiandieną, kadangi nežino dėsnių, jie patys stresuoja, jie patys nepatenkinti, patys saina į konfliktus, o kiekvieno konfliktinė situacija atspindys, tai yra kažkoks tai rėžis į vaiko sielą. O tas rėžis su pasekmėm. Su pasekmėm, kada vaikas gimsta su atinkamais trūkumais. Tai yra ne visa vertiškumo, kažkokio turi kompleksą. Jeigu vaikas gimsta daunas, visi mato, kad jis daunas ir mano, kad čia reiškia Dievas sako vaiką pakarojo. Ne Dievas pakarojo. Tėvai patys per nežinojimą sukūrė nenormalų kūrinį. Antra reiškia yra, vaikas kuomet gimsta, kitas iki iš išorės nieko nesimato, bet kuomet jisai gyvena gyvenimo toliau, atitinkamame laikotarpė išriškėja jo savybės. Kol mažas atrodo meilus, viską paauga agresyvus, ypatingai, kada reiškia paauglystės periodas, hormonų taudra vyksta, reiškia viskas keičiasi ir atvirkščiai, jeigu vaikas viskas tvarkingas, ta hormonų kaita, kur reiškia vyksta vystimasis, audra ta praktiškai nesijaučia ir tėvai nejaučia jos ir pats vaikas nejaučia. Viskas priklauso nuo to, kaip vaikas išnešiotas iščiose, kaip užaugintas. Bet nešiojimą ir auginimą vaiką iščiose turi tėvai žinoti vieną dalyką, kad vaiko augimas priklauso ne tik nuo motinos, bet ir priklauso nuo tėvo. Jeigu vaikas yra daugiau atsigimsta paveldė tėvo derinius, reiškia iš tėvo giminės maitinasi jo siela, jo gyvenimas ir likimas ir vystimasis iščiose priklauso nuo to, kaip save gyvenime veda tėvas, kaip savo likimą valdo, kaip, kokia jo minties gale, kokia jo veiksmai. Jeigu tėvas girtas ir tuo momentu vaikas iščiose vystosi ne visa vertis. Tuo momentu kažkas tai nesivysto taip, kaip turėtų vystytis. Jeigu tėvas apturėjo meilužę, tai vaikas gali netgi vykti persileidimas. Vaikas nebegauna gyvybės įvų iš tėvo, nes pasikeičia biologinės vibracijos pas tėvą ir vaikas jau tų biologinių vibracijų pakitusio, kaip radijimtuvos iš pakitusio dažnio radijos sustuvo, nebepriima informacijos. Nebegali priimti. Ir vaikas kenčia ir vystosi kreivai ir paskui negimsta visą vertis. Jeigu apvaisinimo metu tėvo sėkla yra silpnesnė, negu reikia apvaisinti moterį, vaikas gaunasi ne visą vertis, netgi vyksta persileidimas. O antra reiškia yra, jeigu sėklos potencialinis dydis yra per silpnas arba ties riba, kad gali tik apvaisinti, bet palyginti silpnas netgi būna, kad neštumas ne toj vietoj. Tai yra neštumas tose vadinasi triubose, ar kaip jas vadina. Ir reiškia, neštumas vaisius nedaina iki vietos, kur reikėtų užsikabinti ir sustoja pusiaukelį ir užsikabina visai netoj vietoj. Ir tuomet reiškia, yra vystimasis netoj vietoj, tada daro iškivalimą, išvalo kūdikį. Ir šitų dalykų medikai nežino. Jie negali patikrinti tų dalykų, negali patikrinti, o kaip atrodė sėkla apvaisinimo metu, nors yra visa informacija, kada iš klotinė žiūri, matosi visa informacija. Kokias sėklas gyvybingumas turėjo būti, kai pastoja moteris, ir koks sėklas gyvybingumas gali būti, turėjo, reiškia, iš tikro turėjo būti, kad moteris būtų, turėtų visą vertę vaisių. Yra dar vienas dalykas. Moteris, kurios turėjusios abortą, moteris, kurios turėjusios pergyvenimą, nusivylimą gyvenimą iki nenoro gyventi, pas jas išauga reiklumas sėklai. Ir tas reiklumas padidėja 3-4 kartus. Jeigu, reiškia, merginai įsimylėjusi pirmoji meilė ir įsimylėjusi jai apvaisinimui pakanka sėklos dydžio kažkur tai 1.5 metro atstumų potencialas spinduliuojantis sėklos, vyro sėklos, kad jinai pastotų nuo jos. Tai jeigu moteris įsigandusi neštumą arba turėjusi aborto, arba turėjusi stiprų stresą pergyvenę dėl nesėkmingos meilės, vaisiaus, reiškia, vyro sėklai reikalavimai išaugo kaip nuo tos sienos iki čia, kažkur iki 10 metrų. O tokia sėkla gali turėti labai stiprios prigimties ir nesuardytos struktūriniais deriniais jaunuolis. Jeigu ta sėkla, reiškia, ir paskiau gaunasi taip, kad jisai turi vaikų ir jinai turi vaikų, o bendrų vaikų turėti negali. Arba jisai turi vaikų jau įsiskyręs, reiškia, o žmona apsivedė su kita moterim, jinai vaikų neturi, tai sako, tu esi nevaisinga. Ir, reiškia, būk tai kalta moteris, nes aš vaikų jau turiu, aš, reiškia, vaisingas esu. O yra atvirkščiai, reiškia, yra visiškai kiti dėsningumai. Ir šitų dėsningumų gydytojai vėlgi nustatyti negali, nes jie neturi tos aparatūros, kuri matytų biologinę būklę sėklos ir biologinę būklę pačio reikalavimo moters iščių, kad vaisius galėtų išgyventi. Nes moters, reiškia, iščias tampa agresyvės ir jos naikina vaisių iščiasi. Ir kai žmonė, ir kodėl taip yra, todėl, kad nebėra abipusės meilės. Ypatingai, jeigu pergyventas nesėkmingos meilės stresas, nėra abipusės meilės. Žmogus antras iki įsimylėti negali, nes pa žmogui yra imuninė sistema sielos ir imuninė sistema kūno. Ir kuomet kūnas veda kovą su virusais bakterijomis, o sielas su jausmais. Ir jeigu pergyventas jausmas nesėkmingos meilės iki nenoro gyventi, antras iki siela nesiveria šitam jausmui ir tada lieka meilė tokiam susižavėjimo lygyje. Kaip aš sakau, meilė sąmonės lygyje. Aš ilgai galvoju, kokį terminą išrinkti šitokį savokai, nes lietuvių kalboje galima rasti terminą susižavėjimas, stiprus, prilygsta meilės jausmui ir žmogus, reiškia, mano, kad jis myli. O tik tas jausmas yra laikinas. O rusų kalboje aš neradau žodžio. Susižavėjimas išversti nėra kaip. Ir aš tada sugalvojau tokį terminą. Yra meilė sąmonės lygi ir meilė pasąmonės lygi. Iš tikro taip ir yra. Pasąmonės lygi yra tikroji meilė, o sąmonės lygi yra netikra meilė. Tai yra laikina susižavėjimas, tas vadinamas. Tai yra žmogus myli už kažką tai. Už tai, kad jis gražus, už tai, kad plaukai gražus, už tai, kad jis sportininkas, už tai, kad jis krepšininkas. Už tai, kad jisai mersą turi, už tai, kad jis turtingas, už tai, kad jis karjera. O kuomet karjera kas dingsta, reiškia viskas, tada ką skirtis. Kai jis nupliko, kaip tu mylėsi, kai mylėsi už tuos garbanotus plaukus. Ir taip toliau. Tai yra grandis, yra susižavėjimas, yra laikini dalykai, o meilė tikroji, reiškia, dalykai yra labai rimti. Ir dar vienas dalykas yra, kadangi žmonės negali skirti meilės jausmą ir susižavėjimo jausmą, dažnai susižavėjimą palaiko už meilę ir netgi tikrąją meilę palaidoja dažnai per susižavėjimą. Vaikinas draugoja su merginai, pas jos meilė gražu, bet kadangi draugauja ir nežino šitų dėsningumų, atsiranda kažkoks tai pyktis, susibarė, susipyko, susitiko kitą panelę, ta gražiai šypsosi, dar savo lytinius santykius ir viskas, meilės daugiau nėra. Ir ta meilė, netgi abipusė meilė sunaikinta, pergyventas paskui nelaimingos meilės stresas, ypatingai iš tos pusės, kurį reiškia nukentėjo, tai yra, kurią paliko, arba jeigu mergina vaikina paliko, ar vaikinas mergina paliko, tai va tas paliktasis pergyvena stipriai ir paskui antras iki nebegali įsimylėti tikrąją meilę. Ir netgi pirmasis, kai meilė pergyventa, negali įsimylėti. Jeigu sunaikinai meilės jausmą kitame žmoguje, pridarai žalos savo, ne tik tai tam žmogui. Tam žmogui jau kalbos nėra. Ir tada šitie dalykai iš karto pradeda reikštis. Ir jau pergyventis su tais pergyventais jausmais žmonės tampa ne visai pilnaverčiai. Sielos deriniai būna sardyti ir dėl to reiškia pastojimo metu jau nebegali suformuoti visavertės sielos vaiko, o jeigu siela nėra visavertė ir vaikas vystosi su kažkokiais tai trūkumais, daliniais trūkumais ar pilnais trūkumais, kurie paskiau reiškiasi per fiziologiją, reiškiasi per jau mąstysiną, reiškiasi per iškreipimą, tame tarp per lytinį santykių iškreipimą, ten homoseksualistai gimsta, ten lesbijetės gimsta. Tarp kitko, kad čia irgi turi labai didelės reikšmės, jeigu tėvai nori berniuko auga iščiasi mergaitė, jie stabdo vystymasi mergaitės reiškia tą lytį ir įveda programas vyriškos lyties vystymasi grandį tokią. Ir paskiau mergaitė, reiškia, jinai netgi negali draugauti su mergaitė. Jinai draugauti su berniukais, pasireiškia vyriška dalis. Arba jinai mergaitė žiūri kaip vyras. Tai yra, netgi įsimylėti gali merginą kokią, merginą. Ir kiek yra pas mane stresinių situacijų gyvenime pasitaiko, kai ateina įsimylėjo draugę, o ta draugė pradėjo draugauti su kita ir jinai pergyvena. Nieko nėra, nei suėjimo, reiškia, tos lesbijytės santykių, bet jau, reiškia, tas stresas iš karto meilės stresas. Ir paskui šitas meilės stresas jau vėl nebegali paskui turėti sveikų vaikų ir taip toliau. Ir tokiu būdu ta, kur iškrypusi forma, žmonės patruputį silpsta ir jeigu nėra regeneracijos tos atsistatymo sistemos jų vaikų per meilę, netgi išnyksta giminė. Šiandieną daugelis kreipiasi pas mane dėl to, kad negali turėti vaikų. Atvažiuoja vyras su žmona, pragyvenė 10, 12 metų, 15 metų ir ką nedarė, negali turėti vaikų. Netgi dirbtinio apvaisinimo nesigauna apvaisinimas. O kodėl nesigauna, štai kad moters iščias, tą kūdikį, kurį netgi dirbtinio apvaisinimo mėgintuvėlėje jis auga, iščias augti jis negali. Jo per silpna gyvybės energija, kad jis išgyventų iščiasi agresyvose moters iščiasi. Nes per lytinę sistemą nusivylimas iki nenoro gyventi yra agresyvos deriniai persiduoda į iščias. Ir kelis įkius daro ten 2-3 kartus dirbtinį apvaisinimą, nieks nesigauna, paskui numoja ranką, pasiima vaiką iš kažkur, tai reiškia iš vaikų namų dar kur nors. O įvaikintas vaikas turi dažniausiai būna vaikų namuose, tie vaikai, kur turi irgi problemų. Pagimdyti problematiški vaikai ir įvaikintas vaikas turi problemų. Daugelis pas mane žmonių ateina su įvaikintais vaikais ir nežino, ką daryti. Vaikai agresyvus, pikti, jautrus, impulsyvus, nevaldomi. Ir jie nieko negali padaryti, nei priversti, nei su diržu, nei su gražumu, nes vaikas, reiškia, užgimęs ne toks, koks turėtų būti, pasireiškia yra emocijos, kurios kartais taip išreikšta stipriai, kad jis pats savo emocijų vaikas nevaldo ir jis tiesiog užsiplieskia tomis emocijomis. Be to yra dar vienas dalykas, jis turi ryšį su biologiniais tėvais. Su biologiniais tėvais ryšys pasilieka ir jeigu motina gyvena veda moralų, tėvas amoralų, vaiką pasiekia tos grandis. Už tai reiškia auklėjimo sistemai reikia sudaryti tokį labai šviesų lauką, bet tai turėtų būti labai šviesus patėviai ir žinoti šitą informaciją, kaip tą daryti. Tada galėtų išauginti, bet jeigu ne, reiškia problema. Taip, kad įvaikinas ne visuomet būna laiminga ir vaikas, ir patys tėvai. Juo lab, jeigu būna vaikas labai jautrus, o mama, kuri augina tą įmatę, jinai yra irgi taip pat labai jautri, impulsyvi, ir jie tarpusavyje paskui neranda bendros kalbos. Tai yra, viens kitą dirgina, vyksta kova ir kiek yra atveju, kuomet įvaikintas tas vaikas ir nužudo paskui tėvų senatvėje ir visko tik nėra, visokio atveju. O dažniausiai tai būna, kad paskiau į senatvę vis tiek reiškia neturi tos paguodas. O būna ir atvirkščiai, būna labai gražių tvarkingų reiškia yra, kurie netgi dėkingi yra, kad užaugina juos, kad davė, bet tie, kurie yra ramesni ir kurių prigimtis yra stipresnė ir mąstysenos lygis yra aukštesnis. Viskas susiveda į mąstysenos lygį, suvokimo lygį. Piramidė yra duota 16 lygių. Jeigu tu pasigimdėjai vaiko 3 lygio, praktiškai jis gyvenimo neturės. Čia yra nebent vyras ras tokią žmoną, kurį jį valdys, arba moteris, kurią valdys vyras. Bet dažniausiai 3 lygį reiškia, jeigu žmogus užgimė, susitinka ir 2 pusę, 3, 4 lygį. Arba nukritus iš aukštesnio lygio. Jeigu nukritęs žmogus iš aukštesnio lygio, jų gyvenimo irgi harmonijos nėra. Nes prigimtis 3 lygio, žmogus gyvena 3 lygio supratime. O žmogus užgimęs 10 lygio, 10 lygio supratime. Ir tam 3 lygio jis nesupranta, ko iš jo nori. Nors norima teisinga, tvarkos, tos darnos, o jam atrodo ir taip gerai. Tai čia yra, reiškia, yra tie deriniai ir aš kai surišu reiškia, visą šitą sistemą ir kai matau, kaip reiškia, procesai tie visi vyksta, man daugelį gaila pasigimdžiasi, kad ateina, oi koks gerutis, oi koks geras, o kaip gerai mokosi, o žiūri, kad jo gyvenimo nėra. Nes jisai tik tai šiandien mokosi gerai, kol pirmą, antrą, trečią klasę, bet kai tik rimtesni mokslai prasidės, jam bus griūtis. O kai prasidės griūtis, jis tada nuostata turi negatyviai mokslą, o jeigu tik tai mokslą dar neapkenti, viskas. Tada ant 2 gritis arba 4 ir vaikas, reiškia, jau vietoj to, kad į mokyklą eina kažkur tai su draugais į šalį, prasideda visokie ir narkotikai, ir prasideda visokie nukrypimai nuo gyvenimo tų tiesų, paskiau konfliktai su tėvais ir tada, reiškia, atsiranda problemos toliau. Jos auga. Tai vat, taip, kad ne tik tai, kad turėti reikia sveiką vaiką, mokėti pagimdyti, bet reikia dar mokėti ir užauginti. Vat vaikui, pavyzdžiui, augančiam išėse labai kas kenkia. Jeigu vyras aptarėjome įlūžę ir jeigu vaikas, kaip minėjau, panašus į tėvą, gali vykti persileidimas, bet jeigu vaikas auga panašus į motiną daugiau, motinas giminės ištakų, kažkur 60% iš motinas, 40% iš tėvo maitinasi ištakų, jo siela, tas vaikas irgi aptarė labai didelį stresą ir jo gyvenimas bus kitoks. Už tai, kad tėvas padarė tą klaidą. Bet tik ne tik tiesioginis lytinis aktas, masturbacinis lytinis aktas lygiai taip perneša vyrą, atitolino nuo vaiko, kada įsivaizduojama su kita moterimi ir vyksta jungti su tą moterimi. Čia vat yra skirelis knygoje masturbacija, kas dėl to reiškia gaunasi. Po to reiškia yra, kai augina vaiką jau pagimdyta, pirmoji, kai priimė tėvai gimusi vaiką. Pavyzdžiui, vyras tikėjusi sunaus, bet gimė mergaitė ir jis nepatenkintas, kad gimė mergaitė ir mergaitė pritrenkė. Pavyzdžiui, jeigu mergaitė gimsta kažkur tai lygis nuo tos vat, sienos, nu dar esame kažkur 4 metrai, tai po to, kai tėvas nenorėjo vaiko ir jeigu dar stiprimasys, lieka tik 2 metrai mergaitės. Dažnai būna taip, kad atsistato lygis, paskui pradeda mylėti mergaitę, jinai jau šipsautės pradeda, pripranta, kad tai yra ir atsistato. Bet būna atvykomet ir neatsistato. Ir jos, reiškia, moteriškumas pažeistas. Būna atveju, kuomet, pavyzdžiui, gimė ten poro dukterų, pirmą dukra dar nieko, antras stipriau tėvas pritrenkė, paskui gimsta sūnus. Ir tėvas toks patenkintas, ir vaikas gimęs netgi silpnesnis negu abidvi seserys, jo rodiklis padvigubėjo į gerąją pusę. Ir kai žmogaus jausmai, mintis vaikų atžvilgių turi tokią galingą jėgą, žmonės neįsivaizduoja. O štai žmogus turėtų tiek po apvaisinimą priimti, reiškia tą apvaisinimą kaip stebuklą, kad mes galėjom sukurti tą kūrinį. Antras, išnešioti iščiasi, kuomet auga vaikas iščiasi, nedaryti tų gyvenimo klaidų, gyventi santarviai. O kada gimsta vaikas, auginti irgi, suteikti sąlygas, kad vaiko užmaitintum normaliais gyvybės įvais. Netgi vaikas, kai gimės, jeigu atsiranda meilužės arba meilužės, tėvai nutolsta nuo vaikų, nutolo, pavyzdžiui, neištikimą žmoną nuo vaiko ir atitraukia vyro nuo vaiko. Per lytinį santykį jau tada perprogramuoja vyrą meilužės sąskai ir iškia struktūrinės sielos deriniais. Ir keičiasi biologinės vibracijos ir vaikas negauna daugelio gyvybės įvų iš tėvo, tai yra iš motinas, o po to, kai motinas eina lytinius santykius ir iš tėvo. Jeigu vyras aptarėjo meilužę, lygiai taip pat. Į paskiau ateina atsigulariškė su žmona, žmona perkodoja meilužę struktūrinės diniais ir tėvai abudu gyvi, gyvena kartu su vaikais, o vaikai dvasiniai našlaičiai. Jie negauna pilno komplekto gyvybės įvų nei iš tėvo, nei iš motinos. Ir aš kai žiūriu, va, 10 dievo įsakymą, aš aiškinu, kad 10 dievo įsakymą tai yra 10 durų, kuriomis uždarytas nuo žmogaus blogis, nuo jo ir jo palikonių blogis uždarytas. Žmonės per nežinojimą nesuvokimą tų 10 dievo įsakymų išminties kvailioja ir reiškia, ir turi paskiau pasiekmes. Tos pasiekmes paskiau pasiekia ir vaikus. Dar blogiau, kad reiškia visos lygų nesėkmių nelaimių programos, žemų vibracijos programos persėda ir pasiekia vaikus. Vėžio, insulto, infarkto programos, gimusius vaikus, kurie jau gyvena ir 10 metų amžiaus turi. Toliau reiškia yra, kuomet vaikai auga ir jeigu tėvai tarpusavy yra nesantarviai, vyro nepykanta naikina motinišką struktūrą, žmonai naikina motinišką struktūrą savo vaikuose, žmonos nepykanta tėvui naikina tėvišką struktūrą savo vaikuose. Gali būti, reiškia, ir ištikimi viens kitam, ir netgi neturėjo, reiškia, kažkokio tų paleistuvystės atveju, bet šitą tarpusavę nesantarvę iš karto greuna vaikų sielą. Nesantarvė tarp tėvų vyksta ardymas vaikų sielos struktūrinių derinių. O jeigu sielos struktūrinių deriniai yra suardyti, jie praktiškai ardo, reiškia, ir vaikas vystosi jau kitaip. Gali būti užgimsta, pavyzdžiui, vaikas užgimsta normalus lygis, labai gražus, antras pastojimas, išsigandimas neštumo antro vaiko. Kaip tik išsigando neštumo antro vaiko, iš karto pirmo vaiko rodiklė krenta kaip minimum per pusę. Tai yra, kodėl taip yra? Vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą, tėvai pažeidžia aukščiausią šitą dėsnį visatos, kuris duota žmonijai, kad išsaugoti žmoniją, kad nuteiktas dėmesys prieš gyvybės pratesimo sistemą, reiškia šitas jausmas, mintis ir jausmas, iš karto silpina tėvus, o vaikas siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą, o tėvą ir motiną sielą nusilpusi, jinai iš karto gauna šitas programas. Reiškia vaikas užmaitinamas dvasiniais nuodais ir vaiko lygis krenta. Netgi daugelį atvejų būna, kuomet įsigasta neštumą, vaikas pradeda sirgti. Ir netgi kai kurie sako, dabar atgimsta vaikas, jau pradėjo nešti ir reiškia vaikas kažko tai nebetoks. O jis nebetoks todėl, kad reiškia yra priimtas tas vaikas ne taip, kaip pridėra priimti tėvams. Su meilė ir dėkingumu ir su noru turėti sveiką palikuonį. Žmonės nori turėti sveikų palikuonį, bet kai nežino iš šios informacijos, netgi jeigu yra įsigandimas neštumą, pavyzdžiui, galima per atgalą statyti ir vaiko atsiprašyti, gali netgi gali mišes išpirkti už vaiką augantį iščiasi. Ir reiškia visai kitaip, reiškia procesai vystasi, bet žmogus turi žinoti dėsningumus ir mokėti išsilaisvinti iš tų spasto, bet žmonės, kadangi šiandien nepraktikuoja arba praktikuoja religiją tik dėl mados, o ne per nesuvokime, jie, reiškia, negauna to rezultato, kurį galėtų gauti ir kurio pagalba galėtų valdyti procesus. Vaikų vystymuose ištiesia savo, reiškia, asmeninės galimybės, tame tarpe sėkmės, laimės gyvenimą ir taip toliau. Taip, kad nesantarvė tarp tėvų yra didžiausias smūgis vaikui. Už tai vaikui didžiausia dovana yra, kuomet tėtis myli mamą, o mama myli tėtį. Ir kai abipusiai meilė gyvena, viens kitą gerbia ir viens kitam padeda normaliai išgyventi, jie praktiškai yra užmaitinami ir vaikai normaliais gyvybės įvais. Tiesa, jiesi tai yra, nėra buvę nusivylimo gyvenimo iki nenoro gyventi, jeigu nesardytos programos kitos. Jeigu jie abipusiai meilė apsivedė ir tos meilės jausmai nesuardyti ir pagarba, tai vaikui yra didžiausias ir penas, ir maistas, ir vaistas, ir didžiausia sėkmė. Kitas dalykas, reiškia, kur šiandien daugiausia reiškia, pridaroma žalos, tai yra nužudimas vaiko iščiose, abortas. Ir šiandien, reiškia, pati medicina ir visi sugalvojo tokių terminų, kad reiškia valymas, dar kažkoks. Jeigu vadintų tuos nesugalvotų šitų nereikalingų terminų, tai žmonės mažiau tos klaidos darytų. Turėtų moteris ateiti ir sakyti, atėjau nužudyti vaiko iščiose. Tada visi kitaip žiūrėtų, o kada, reiškia, jums sako, ten išvalymas, koks išvalymas. Yra tiesioginis, reiškia, pasakyti, telkimas žudiko. Ir čia ta nužudžius vaiką iščiose, visi vaikai, kurie gimė prieš abortą, jų lygis krenta 2-3 kartus. Likimo sėkmės gyvenimo lygis krenta 2-3 kartus. Ir jau reiškia tie vaikai, kurie gimė net prieš abortą, jiems biški yra lengviau, nes jie užgimė aukštesniam lygyje. Ir jie turi, reiškia, kai kurias programinės dariniai, jie irgi silpsta. Ir vystymasis kai kuris, reiškia, silpsta netoks. Bet jau jie kiek tai metų yra pragyvenę normaliai, normaliam lygyje. Ir jiems yra mažiau, tos pasiekmes mažiau veikia. O vaikai, kurie gimsta po aborto, jiems iš vis liūdnas vaizdas yra. Nes jie nuo pirmos dienos daugelį struktūrinių dėrių vystosi ne visą verčiai. Kodėl ne visą verčiai? Už tai, kad moters ir vyro siela, žudiko siela, neturi pilno komplekto programų, tų, kur žmogui duotas dorybės, išminties, šviesos, šilumos. Ir vaikas paskiauga gali būti ir agresyvus, ir piktas. Dar viena problema šiandieną yra, kur žmonės labai daug nukenčia, tai yra išsigandimas, kada neštumai yra ir noras nužudyti vaiką iščiose, paskiau persigalvoja, bet nenužudė, ir nėra sutvarkyti diniai, nėra atsiprašymo, nėra gilaus supratimo, kad reiškia ištiko, kaip gerai padarė, kad nenužudė, o reiškia noras buvo nužudyti, nėra tos vadinamos atgailos, reiškia vaikas turi naikinimo programą. Ir vaikas sulaukęs kažkur 17-18 metų, pavyzdžiui, įsimyli ir dar nusivyla iki nenoro gyventi per nesėkmingą meilę. Ir žiūrėk, žuvo avarijai, prigėrė, dar kas nors atsitiko. Tai yra programa duota tėvų, suformuota programa mintimis nenoro vaiko turėti, uždėta programa ir antra programa, paskiau dar vaikas pats sustiprina savo jausmu ir viskas. Ir šitą programą išėjimą iš gyvenimo veikia. Tai yra kunigas Rizinskas kalba, kad pati pavojingiausia žmogui yra mirties dvasia. Tai vat mirties dvasios dalinai dvasia įleidžia tėvai į vaiką per nenorą turėti jo, per norą nužudyti išėse, norą padaryti abortą. Paskui persigalvoja, bet tos dvasios nei iš savęs, nei iš vaiko, nei iš varo. Po to vaikas gimsta ir šitą programą sustiprinęs antras iki nusivylimas nenoro gyventi savo jau noras, tas noras paskui yra vykdymas. O tie norai sako, nu kaip čia gali dabar būti? Labai paprastai. Žmogus, kuris turi šitą programą, kartais jam aptemsta akis, jis nemato, kas prieš jį yra. Jis gali atsitrenkti, gali vairuodamas nepastebėti, gali plaukdamas irgi kažkur tai sutraukia, ko ranką nuskęsta, ar dar kas nors tokia atsitinka. Netgi kai būna avarijas, daugiausia nukenčia tie, kurie kažkada tai buvo gyvenime ir nusivylė iki nenoro gyventi patys, arba iki nenoro gyventi turėjo, reiškia, tą jausmą tėvai. Tai yra įvedamas į vaikas sielą programos. O šitas programas žmogus yra galingas programuotojas ir jis programuoja programas į žmogaus, reiškia, sielą, į savo vaikų sielą. Pyktis, neapykanta ant vaikų, reiškia, tai yra prakeikimas vaikų. Tiesioginis prakeikimas. Vaikas blogai mokysi, tėvai neapkenčia, eina galvoja, suka galvą, kaip čia dabar toks nevidonas, aš taip stengiuosi, dviejose darbuose dirba, jis matai, veltėdis ir taip toliau, ir nesimoka, tik tai man kaip tas kraugerys iš manęs, reiškia, ten sirbėtas mano, reiškia, uždirbtus tos pinigus, reiškia, aš jį maitinu, jis nesimoka, taip toliau. Ir šitie visi žodžiai, mintis, tai yra tiesioginis prakeikimas vaikų ir vaikai negali mokytis. Kodėl tas prakeikimas yra? Kaip jis formuojamas, žmonės nesupranta. Aš žmonėms aiškinu, kas yra prakeikimai. O čia irgi paskutinį, o turėjau vyrą su sunum, jie dviese dabar gyvena, žmona mirus jau nuo vėžio. Ir vyrui ten 10 metų žmonė jaunesnis, atrodo, aišku, žymiai senesnis. Baigęs kultūros, reiškia, tą Talatkelpšos menų mokyklą. Bet gyvenimas nublaškė visai kitaip. Jinai dirbusi medicinos seserim, atrodo, gydytoja dirbus, o pragyveno tik 51 metus moteris ir išėjęs iš gyvenimo. Ir jų, reiškia, tai vat, vyras su sunum gyvena, jų, reiškia, šeimoje 210 prakeikimų. Atrodo, oi, kaip kas čia mus prakeikia taip. Ir žmonės nežino, kaip formuojama prakeikimą. Aš dažnai paskaitosiu tą kartu ir šį sykį dar sykį pasikartosiu. Pyktis, agresija iš savęs išspinduliuotas kitam žmogui, vyrui, žmonai, vaikui, močiutei, motinai, tėvui, viskas kaimynams ir kitiems žmonės viskas presuojasi, reiškia, žmoguje pačiame. Tas, kuris išspinduliavo pyktį, jame viskas pasilieka. Jeigu aš spinduliuoju, man jie pasilieka. Paskiau, informacija priimta iš kito žmogaus su pykčio agresija, iš kaimynas pasakė kažkokią nesąmonę, mane kažkur tai pasiuntė, ten ant trijų raidžių ir aš jau pergyvenu. Tai reiškia, viskas, man jie problema irgi yra. Kodėl aš priimiau tą? Jeigu jis pasakė nesąmonę, jo problema, tai jeigu jis ir kenčia, o aš galiu pasiekti ramybę ir gyventi toliau ramus. Ir pyktis agresija pats iš savęs į save. Kai žmogus pats save keikia, koks aš kvailys, kokia aš kvailė, kad aš šitai padariau. Ir paskiau negali pats savo atleisti. Tai yra savo mintimis pats save ardo. Lygiai kaip paimtų peilį, save pjaustų, tai reiktų, kad jam blogai. O tai žmonės nežino, kad šitie jausmai, kur ypatingai su dideliu jausmu stipriai spinduliuota šitas mintis, jos visas nusėda žmogaus sielos deriniuose, žmogaus organizme. Ir žmogus, sukaupęs atitinkamą potencialą negatyvų, jis netgi pats sproksta, tai yra išeina metastazė. Aš netgi sugalvojau tokį pavyzdį, užpikai ant kaimynų, naik ir įpūski dviratį padangą su pompa, užbagant žmogaus dar šiek įpūsk, ant savo vyrą stipriai užpikai, dusik įsipūsk, arba ten ant žmonos. Ir taip toliau, pažiūrėk, ar ilgai pusi, gyvenimas tai ilgas, padangas proks. Aišku, kuo toliau pati to pūsti sunkiau yra, bet iš kitos pusės vis tiek pasipilda ir ateina laikas, kai padanga neišlaiko sproksta. Tuo ir žmogus, reiškia, yra kaupia negatyvas, paskui rimtesnis tas krūvis, arba tą padangą dviratis užrėdėjom kokios, tai reiškia, stipresnės, arba į duobę, arba kokį bardiūrą atsitrenkė ir viskas, jis sprogo. Tai lygiai taip pat pa žmogų. Kažkoks dar stresas ir metastazėm išeina. Ir kaip pasižiūrė, reiškia, žmogus pritvinkė šitokį, reiškia, tų negatyvų, jis tampa nemalonus savo, nemalonus darbdaviui, nemalonus kaimynui, nemalonus žmonai, nemaloni moteris vyrui, nemalonus vaikas tėvams, nemalonus tėvai vaikams. Ir žmonės, nesuprasdami šitų dalykų, reiškia, nukreipia šitą agresiją tarpusavę santykius ir šitą agresiją labai ardo vaikus. Aš pastebėjau tokį dalyką. Jeigu tik pas vyrą įtampa yra 80%, vaikas ar tai dukra ar sunus, kuris atsigimęs į tėvą, pas irgi 80% įtampa. Jeigu pas moterį, reiškia, yra įtampa irgi kažkur tai 80% ar tai 70%, tas vaikas, nežinom, nepriklausomai, berniukas ar mergaitė atsigimusi motiną ir pas jį tą patį įtampą. O ką tai reiškia? O žmogus, kai turi įtampą, pas jį ląstelės vystosi kitai. Ląstelė vystymosi struktūra, reiškia, yra visas darinys chromosomų ir visų, reiškia, DNK pasiskirstimo, reiškia, ta visa dalis. Ir jeigu tik tai ląstelė, reiškia, yra veikiama agresyvios jėgos, ląstelė šitas struktūrinis darinys keičiasi ir jis nevykdo funkcijų taip, kaip pridėra vykdyti jas. Ir tada atsiranda tokia problema. Tėvai, kada šitokia įtampa pakliūna, jų lygis pradeda kristi, sveikata blogėti ir jie reiškia vis kiekvieną dieną, kiekvienas mėnesis vis silpnyn, atsiranda problemas, tai vėžia, tai insulta, tai infarkta ir taip toliau. O vaikas nesivysto taip, kaip pridėra jam vystyti į viršų. Štai kur problema yra. Tai yra užkerta vaikų vystymas ir tėvai savo veiksmais ir viską. Ir paskiau nori, kad vaikas būtų laimingas. Matot, kiek daug žmonės nežino. Ir visi mano, kad reiškia, vaikas kaltas dėl to, kad jis taip elgiasi, vaikas kaltas dėl to, kad jis yra jautrus, vaikas kaltas dėl to, kad jis yra piktas, vaikas kaltas dėl to, kad turi labai didelę puikybę. O kodėl pagimdėjai su puikybė? Kodėl jis su pykčiu pagimdėjai, turinti tokias struktūrinis derinis? Kodėl, reiškia, tai nusivylime kažkokia taip su tais negatyviais charakterio bruožais pasigimdėjai vaiką ir paskiau nuo jo visą gyvenimą kenti. O jeigu tėvai žinotų, netgi gimęs vaikas, kad yra ir pastebėtų tos trūkumus, jie gali pašalinti. Vaikas šitų trūkumų pašalinti praktiškai, jeigu nežino informacijos ir nededa pastangų, tikrai negali. Netgi dėti pastangas reikia ypatingas. O tėvai gali lengvai patvarkyti. Prisiminė, ką padarė, reiškia, neštumų metu, prisiminė, koks poelgis dar prieš vedybas buvo, prisiminė nesėkmingą meilį, dėl kurios stresas buvo, ir jeigu tą meilį, reiškia, įvardino, suprato, iš karto, reiškia, keičiasi programinė dirinė ir keičiasi pas vaiką. Pas mane, kai ateina at moteris ten dėl vaikų skūstis, kad blogai vaikui yra, ir aš taip žiūriu, reiškia, pati derinį, blogai yra derinys, ir žiūriu, kokiam lygi vaikas yra, ateina trečiam lygi vaikas yra. Trečiam lygi nėra vystimasi. Čia yra tokia egzistencija, kuri praktiškai vaikui neduos nieko. Ir su laikui bėgant jisai būtinai tampa arba kokio alkoholiko, arba narkomano, arba paleistuvių, arba dar kažkokia reiškia iškaipta vystimasi forma, kuri nesuteikia normaliam gyvenimui nei jėgų, nei išminties. O kai žmogus, aiškiai, gyvena kažkur dešimtame lygiai, pas jį visiškai kitaip klausosi padėtis. Netgi informacija iš mokslo žinių, iš universiteto, iš mokyklos, iš tos pirmos netgi klasės, iš televizijos laidų, jis ima informaciją dešimtą lygį. Vaikas, būdamas trečiame lygiai, informacija trečią lygį. Jis negali paimti aukštesnį lygį informacijos. Lygiai kaip blogas radijimtuvas negali paimti geros, toli esančios ir tokios silpnesnės bangos. O geras radimtumas ima bangų daug ir gerai, o blogas radimtumas kartais viena kaip tas taškas, ir tas čerškia, barška, tarška kažkas, tai ten kitas iki nesuprasi, ar ten muzika, ten žmogaus kalba, su protrukis kažkokiais, tai jau sugedės visą imtuvos. O jeigu dar nesugedės, dar gali vieną bangą, galbūt ima ir neblogai, bet tik vieną. O kitų reiškia negali jau paimti. Arba taip ypatingai, kur radė stoti stipri darymą, o kur jau radė stoti silpnesnės nebepaima. O žmogus, kuris yra kaip 10-11 lygiai, jis kaip tas geras radimtuvas ima daug ir gerai. Ką tai reiškia? Ogi tai reiškia, kad jis informaciją iš visatos gauna. Mąstysinas lygiai žino, kaip elgtis. O tas, kuris neturi ryšio su visatą, reiškia pradės, jis nežino. Ir kitas iki elgiasi visiškai ne taip, kaip turėtų elgti žmogus normalus. Jis nenormaliai elgiasi, nenormaliai elgdamasis, gyvendamas nori sėkmės ir laimės. Ypatingai žmonės ardo šitos dalykus alkoholio ir ypatingai vaikai, kai geria alkoholį, ankstyvi lytiniai santykiai vaikų, reiškia liūdnas vaizdas yra, jeigu žmonės žinotų, netgi pas kai kurios nustoja vystimasis. Jeigu lytiniai santykiai kažkur 13-14 metų pas berniukus, daugelis atveju, kad berniukas jau vystasi nepisavertis. Jis maždaug tokiam lygi pasilieka. Ir dar jeigu lytinis santykis su mergužėlė, kuri perleidus ne vieną, arba dar jeigu turėjus aborto. Tai yra moteris, kurios gundo tuos paauglius, tai praktiškai jos yra blogai. Netgi žydų laikais, reiškia senais laikais, tokios moteris žudydavo. Užmėtydavo akmenimis. Tos, kurios gundytojos gyvenimą gyvendavo, reiškia, ir jos vliodavo vyrus, tame tarpe paauglius, reiškia, tiesiog jas bausdavo siaubingai, kad jų nebūtų, kad jos, reiškia, būtų negyventojai gyvenime ir nepridarytų žalos. O žmonės mano, kad čia, reiškia, yra kažkokia tai nieko baisaus, nes įvyksta jungtis ir visas programas iš tos moters persideda į vaikiną. Ir jeigu ta moteris turėjo lytinius santykius su vyrais, kurie turėjo lytinius santykius su meilužiam, kurios yra abortus, turėjo ir visokie alkoholikų, narkomanais, alkoholikais ir taip toliau. Ir berniukas praktiškai gauna tas programas ir po truputį tos programas įsigali į žmogų ir jį užvaldo. Užvaldo jį, jo lygis krenta, jis nebegali gyventi, nebegali normaliai elgtis ir gyvenimas pasigriūna. Tada tėvai ui, ai, dar daugiau pyksta, dar daugiau gilina padėtį ir neieško, ir neranda išeities. Bando vežioti pas daktorus, bando vežioti pas kažkokius tai būrėjus, pas ekstrasensus, dar pas kažką tai. Gerai, jeigu pataiko pas žmogų, kuris šitą dalyką supranta, suvokia ir sugeba kažkiek tai padėti. Bet daugumoje būna, reiškia, nieko iš to nebūna. Ir dar vienas, jeigu tik yra alkoholio arba narkomano programas, reikia tvarkyti ne tik, jeigu tėvas turi tokią programą, jinai persilda vaikui. Ir vaikas, reiškia, irgi gali tapti alkoholiku. Už tai šiandieno tas švietimas, suteikimas informacijos šitos, kur aš pasakoju, suvokimas šitų pagrindų turi labai didelę reikšmę. Nes žmogaus, kai dvasinis lygmo pakyla aukštesnį lygį, tos programos jo įveikti negali. Bet šitas programas jos persėda pagal paveldimas yra. Ir ne tik, kad paveldimas, jeigu tik tėvas gavo alkoholiko programą, su kažkokia taptirėjęs meilužė, tėvas alkoholiku dar netaps, o vaikas programą tą gauna irgi gimės jau vaikas. A jau kas, kur negimės ir kalbos nėra. Jau šitą programą jis irgi turės. Ir jeigu šitą programą jo lygis bus žemesnis, tėvas negeria, o vaikas gers. Bus pijokas. Ir taip toliau, ir kur nepasižiūri deriniai tų visų iš kitų harmonijas, disharmonijas, destruktyvumo įnešimas į žmogaus gyvenimą. Ir šitas eina dvasiniam lygmenį. Ir žmonės negali šito suprasti. Ir medicina negali šito suprasti, kaip tėvai, reiškia, abudu profesoriai, o vaikas ne tik mokytis negali. Jisai niekam tikė žmogus gyventi negali normaliai. Ir paskui tėvomis, nu kodėl mes profesoriai, iš kur šitas vaikas toks? Ir tada sugalvoja apie sielų persikimą. Nu, įsikūrė, įsikūnė sielą netobulą pas jį. O jeigu tėvai šitie būdų profesoriai, bet jeigu jie gyvenimą pragyvenė ne taip dvasiniam lygmenį, ir jeigu jie netgi ten abortą turėjo po to, reiškia, pasigimti po aborto vaiką, vaikas bus nuskriaustas. Arba turėjo meilužių, po to, reiškia, vaikas irgi bus. Ir jeigu nėra statytos programos, vaikas bus kitoks. Ir kada pasižiūri vat, šitos visus dalykus, kai supranti šitą prasmę ir esmę ir žiūri, kaip šiandieną žmonės gyvena, kaip šiandieną gyvena jaunimas, kuris ajuda kokią linkmę eina ir paskiau nori savo laimės. Ir kai ateina pas mane mergužėlė, 27 metai, jinai magistras, studijuoja magistratūrą, jinai nori būti ir kiekvienas specialistė ruošiasi gyvenimai, o jos lytinė sistema vežys 2,7 stadija ties riba prasiveržimo. Ir galvoja, mergužėlė, nu kur tai eini gyvenimą? Juk šitas gyvenimas, kad tu mokaisi gerai yra, bet jis neduos nei sėkmės, nei laimės, nei sveikatos. Pirmoje lygmenyje žmogus turi turėti dvasinio lygmens aukštą lygio gyvenimą. Jeigu dvasinio lygmens jisai turės, jo gyvenimas susiklostys visiškai kitaip. Bet nežiūrint šitą visą, žmogus turi žinoti pagrindus. Nes šiandieną žmonės gyvenime kvailio, ne todėl, kad jie būtų blogi arba kvaili žmonės. Todėl, kad jaunystėje lytinė sistema yra labai aktyvus. Tas potraukis į gyvybės pratesimą sutvarkyta visoje gamtoje taip, lygiai taip pat ir pa žmogų. Ir lytinės sistemas tas visas aktyvumas žmogų labai stipriai varo į priekį, kad žmogus kurtų šeimą ir turėtų palikuonį. Bet žmonės, kai nežino šitų pagrindų, jie saina į lytinį santykių su bet kuo, bet kaip. Jo labiau, kad šiandien yra tabletė, šiandien yra prezervatyvai ir nėra lik ir baimės pastoti, nors prezervatyvai tarp kitko neapsaugo pilnai, tabletės irgi pilnai neapsaugo. Mergina, kuri tvirtos prigimties ir jeigu reiškia jos organizmas stiprus, šitas tabletės jinai įveikia ir pastoja vis tiek, ypatingai gumeliai. Tada daro abortą, po abortą jau nusilpsta visi lygiai, tada tabletės gerai veikia. Lygiai taip pat prezervatyvas. Akitumas, reiškia, prezervatyva yra 5 mikronai, o spermatozoidas yra 2 mikronai. O dar jeigu uždėta, reiškia, kažkur tai, reiškia, sėklos išmetimas ir dar išsitempia tas prezervatyvas, jeigu neteisingai panaudotas, reiškia, praktiškai jis nieko neapsaugo ir, reiškia, moteris pastoja. O kai pastoja moteris, paskui sekantis etapas yra abortas dažniausiai. O po aborto viskas gyvenimo nebėra. Jeigu žmogus šito nesuvokia, nežino, reiškia, viskas. Ir šiandieną, kai pasižiūri, kiek pas mane ateina, tiesa mane aišku, tie žmonės, kurie gyvenimo pragyvenimo normaliai mažai pasitaiko, būna tokių, kur ateina, pasižiūrėti, o kaip pas mane reikalai. Kaip mano šeimoje reikalai, kokie vaikai, yra žmonės, kurie domisi literatūrą ir nori pasižiūrėti kokie rodikliai. Bet yra tai tokiu ateina. Dažniausiai ateina tie, kurie turi problemų. Kur problemas yra vaikams, kur problemas yra, reiškia, jiems patiems su sveikata, tai paskui ateina, reiškia, ieškoti išeities. Ir paprastai, kai žmonės ateina, aš neklausiu. Neklausiu, ko tu atėjai, Aš peržvelgiu visus rodiklius, paaiškinu padėti, kaip yra, o paskui paklausiu, ko atėjai. Ir dažniausiai nieko nebeklausti nebereikia. Žmogus viską jau suprato. Ir mato, kodėl pasigyvenimas toks, kodėl pasi pats vežys vystymasi sistema, kodėl jis negali įsivaduoti iš vėžio, kodėl vaikai ir neskaitę knygą mano nesupranta, reiškia, negali atsistatyti tie rodikliai, ogi todėl, kad žmogus neįsigilino, nesuprato ir dažniausiai žmonės, kurie pažeisti, neturi sferinio mąstymo. Žmogus turi matyti, reiškia, ne tik tai tą vat, vietą, kur reiškia, bet žvelgti, o kaip atrodo visumoje tas visas dalykas. Netgi jo poelgis, o kaip atrodo visumoje. Ir kai skaito žmonės knygą, jie supranta tiesmukiškai. Nu, moteris padarė, taip už tai su jai problema šita yra. Bet kad aš aiškinu, kad yra, čia yra dvasinė ir fizikinė dėsnė ta sąveika, ir kad žmogus, kai padaro šitą klaidą, jinai veikia taip, kad čia yra dvasinė dėsnio pagrindas, ir kad šitą knygą reikia skaityti kaip dvasinių dėsnių visą tą išmintį, dvasinių, fiziologinių, tubiologinių ir fizinių dėsnių sąveikos esmė. Ir kai žmonės šitos dalykus, jeigu supranta, jie visiškai kitaip skaito knygą ne kaip romaną, skaito knygą kaip nenuotykių, ne kaip atsitikimą, ne kaip žmonių bėdų, o skaito knygą kaip visatos dėsnių, dvasinių, fizikinių ir biologinių dėsnių, reiškia, seka, kaip jie tarpusavį sąveikauja ir kokie procesai vyksta. Tai yra žmogus tobulėja. Ir jo lygis skaitant kyla, ir kai lygis kyla, pasiriškiai keičiasi programos. Netgi lygų nesėkmių nelaimų programos nukrinta. Bet svarbiausia, kad tos programos iš karto nukrinta pas vaikus. O tai ateina pas mane konsultuotis, reiškia, ir pradėjo aiškinti. Pradu motinos klaidas, tėvo klaidas, sužino klaidas, keičiasi jų lygis, keičiasi lygis vaikų gyvenančių Amerikoje, keičiasi lygis vaikų gyvenančių Australijoje, Anglijoje. Tie vaikai, kurie nesu tėvais, keičiasi lygis. Tai yra, žmogus yra ne šiaip paprastas kūrinys. Žmogus kaip tas medis auga. Šaknimis vandenų mineralus į žemės, per kamieną kamašę kelia, šakas kelia iki lapų, lapai saulės energiją, maitina šaknis. Vėl per šakas, kamieną į šaknis. Šaknis uždegit, gausit šviesą ir šilmą, ko visiškai negauna šaknis, nemato saulės. O jos auga puikiausiai, reiškia saulės energija. Ir lygiai taip pat žmogus, iš tėvų senelių prosenelių gyvybės įvai per mus eina į mūsų vaikus, anūkus, proanūkius, iš jų atgal į mus, į tėvų senelius prosenelius. Jeigu mūsų vaikai tie stiprus lapai, mūsų gyvenimas ir kamienas tvirtėja, ištakos irgi taip pat tvirtėja, ir keičiasi programinė dirniai. Svarbiausia, kai žmonėms aiškina šitos dalykus ir kai žmonės įsigilina informaciją, keičiasi programos mirus sielus, mirusių tėvų senelių prosenelių sielos. O jau šitos informacijos kol kas nieks iš viso nerašo. O kai pasižiūrė, kokie pokyčiai buvo, kai moteris nežinojo informacijos, kaip jos mirusi močiutė, prosenelė, prosenelis ir taip toliau, ir į ten iš tos ištakos, kur eina, pokyčiai vyksta žymiai stipriau. Tie, kurie yra iš šalies, pavyzdžiui, ne į tėvą atsigimusi, o į motinas, tai iš motinas ištaka, bet į motinas gali būti tėvą atsigimusi daugiau. Ir tada sako, tu buvai moters kūne, buvai vyro kūne tokiam gyvenime, o čia ne moters vyro kūne, o sielos derinys, reiškia, turėjo vyrišką ar moterišką kūną, bet ištokas eina iš tų pačių jungtis. Lytinio akto metu įvyksta didžioji jungtis vyro ir moters sielų susiliejimas. Ir tas susiliejimas pasilieka visą likusį gyvenimą. Ir dar daugiau, žmonės nežino dėsnio, kad buvusios meilužės ir buvusieji meilužė visą laiką pasilieka jungtyje ir visą laiką turi poveikį į žmogaus gyvenimą ir jo vaikų palikonių gyvenimą. Kitas iki nežinai, kodėl vaikas žuvo, dėl to, kad meilužė buvusi ir jos dar po to gal trečias ar ketvirtas meilužis turėjo galingą naikinimo programą, kuri reiškia persidė iš jos atgal per grandį pasiekė tavo vaiką. Ir vienintelė apsauga tai reiškia būti stiprioji dvasiniai šviesoji. Vat, kai yra mano duota, reiškia knygoje duotas yra paveiksliukas, yra tas veidas rūstus ir veidas ramus. O čia yra du veidai. O vienas veidas yra rūstus ir žmogus, kuomet pykčio agresijas pripildytas, jis sukaupė šitą energetinį juodą lauką aplinkui save. Ir šitas laukas, reiškia, kaip tik tai yra pritraukę juodą karmą iš tėvų senelių prosenelių. O šitas paveiksliukas yra iš aplinkui žmogų va šitą yra dvasinė šviesa stipri. Va, reikia turėti šitą dvasinę šviesą, tuomet iš tėvų senelių prosenelių į mus ir į mūsų vaikus eina šviesioji karma. Tai yra vadinama tos gyvenimo patirtis, blogas gyvenimo patirtis ir geras gyvenimo patirtis. Karma tai yra gyvenimo patirtis pragyventa žmonių gyvenime. Karminis dėsnis veikia iki 8 kartos. 8 kartos apima apie 1000 tėvų senelių prosenelių. Ir reiškia, iš jų eina visokių buvo, ir dalingų, ir nelaimingų, ir visų, ir mūsų, ir mūsų vaikus eina tą karmą vadinami. Ir juoda, ir šviesi. Mūsų tikslas į save ir į savo vaikus susileisti šviesią karmą. Vat kuomet tėvai pasidaro abortą, nusanakina vaiką išėse, jie tampa va tokie. Ir vaikai, kurie gimė ir gyvenė va šitoj va šviesoj, peršoka va šitą juodą zalį. Tėvai uždaro šviesią karmą ir atveria vaikams juodą karmą. Va, kur esminė dalyka yra, kur žmonės, reiškia, nežino. Ir antra, reiškia, kai tėvai susiformuoja aplinkus save šitą juodą lauką, šito juodų laukų, reiškia, erdvinių, užmaitina ir savo vaikus. Už tai tėvai, jeigu nori, kad vaikai būtų laimingi, pirmoje eilėje turi sudaryti sąlygas laimingam gyvenimui vystymuisi. Tai yra nedaryti tų kvailysčių, kurios šiandien tiesiog paskendė į tas kvailystės patys žmonės. Patys tėvai paskendė, o nori, kad vaikas būtų kitoks. Jis negali būti kitoks. Jeigu užmaitinai tais gyvybės įvais ir bus toks. Už tai žmonės turi išsilaisvinti ir perėti šitą dvasinę šviesą. Kai dvasinė šviesa pereina, tada net iš buvusių meilužių, iš tėvų senelių prosenelių į save įsileidžiama šviesią karmą. Bet čia 10 dievo įsakymų turi būti ir turi būti ne mažiau 10 lygio žmogus. Pa žmonės, kada gyvena gyvenimą, jie gyvena šitie lygiai pas juos yra. Čia yra 16 lygių. Jeigu tu pasigimdėjai vaiką 3 lygį, o šitoje apačioje ar gyvenimas apačioje yra? Dugne. Jeigu pasigimda vaiką 10 lygį, jo gyvenimas irgi 10. Dažniausiai būna, kad žmonės gimsta 10 lygį, gyvena 10, per nesėkmingą meilę krenta iki 3, paskui yra antra pusė, suranta 3 lygį. Ir jo gyvenimas, reiškia, 3 lygyje. Bet kur prigimtis 10 lygyje pa žmogų, jo intuicija ir noras yra va čia gyventi. Netgi supratimas dar yra 10 lygio. Ir kai jis gyvena 3, jis gyvena kaip susipykęs pats su savimi. Nepatenkintas gyvenimą, nepatenkintas antra pusė. Vyras žmona arba žmona vyru nepatenkintas savo vaikais, nepatenkintas likimu, nepatenkintas pasaulio aplinkui supančiu. O esmė yra, kad jis pats gyvena ne tame lygiai, kur prigimtinį turi. Ir šitą informaciją turi žinot žmogus ir turi žinot vaikai. Ir turi ruoštis gyvenimui 10, 11, 12, o galbūt dar aukštesniam. Aš pasengiuosi gyventi kažkur 15. Ir kai aš gyvenu, man visai kitoks gyvenimas yra. Aš daug dirbu ir praktiškai nėra to nuovargio, nėra tų košmariškų kažkokio tai sapnų, yra normalus poilsis nakties metu ir praktiškai sakyčiau, gyvenimas yra laimingas. Netgi šiandien atėjo jaunuolis, 23 metai, jo rodiklė tokie, sakau, žinot, jeigu man sakytų taip pat, atsisakyk savo 66 metų ir imk jo gyvenimą, 23 neimčiau, nes ten ne gyvenimas, ten yra kančia. Jeigu jo mintį žinoti, jo protų gyventi, tai yra ne gyvenimas, tai yra kančia. Tai geriau aš pasiliksiu prie savo 66 metų ir toliau gyvensiu taip, kaip man šiandieną visai malonu gyventi yra. Vat kiek kas pas mane lankėsi prieimimuose, kiek kurie vat, yra ir 5 metai, ir 6 metai yra, kurie lankėsi. Ar mato labai didelius pokyčius manyje? Visą laiką ir susikaupęs, ir tvarkingai, ir man ir kol kas, sakyčiau, nėra problemų. Nežinau, ar ilgai laikysis, bet kol kas nėra. Bet jeigu nukryščiau, tai labai greitai būtų. Labai aš greitai pajuščiau. O šiandieną moteris skambina. Kažkas tai atsitiko. Rytą pabūdo, galva svaigsta, negali, į ligonę visokios, vaistus duoda, visokios tai lašelinė stato, o jie vis tiek galva svaigsta, sukasi. O jinai gyvena, 12 lygyje, 11 lygyje ir nukryto iki 6. Ir kaip penkto tai yra. 6 lygiai skirtumas ir viskas, reiškia. Ir žmonės nežino, kaip čia dabar gavosi. Jinai buvusi pas mane, aš atsačiau tos lygis. Ir moteris sapno metu nukryto lygiai. Nukryto, reiškia, lygiai per sapną, reiškia, tamsės jėgos nemiega ir naktį. Per sapną, reiškia, rytą jinai pabūtus nežino, ką daryti. Atsistoja, svaigsta galva griūna. Reiškia, ligonė sakė, jau mažiausiai savaitė, tai dabar čia neišeisi. Taip. Jinai iš tikrųjų, reiškia, kol jinai nepripras prie šito lygio, 5 vėl nesugrįž, kai anksčiau gyveno 3, nesvaigdavo galvą. Bet jinai lygiai neturėjo, kai pakilo iki 11, tai jinai sako, taip viskas buvo gerai, taip viskas nuostabu ir nuotaika, viskas gerai, O kai nukrito viskas, o sakau, reikėjo padaryti paprastai, reikėjo paimti mano diskelį, įsijungti ir gulint pasiklausyti, ką aš kalbu per paskaitas. Ir vėl po truputį auga lygis atsistato ir pykinimas dinksta. Pas žmogų reiškia yra toks kaip apsinuodijimas yra, apsinuodijimas nuo maisto ir dvasinis apsinuodijimas. O dvasinis apsinuodijimas, žmogus, kad apsinuodė tais dvasinis nudais, organizmas lygiai taip pat reaguoja kaip apsinuodijas maisto. Tai yra prakaitas, pykinimas, svaigimas, paleidžia vidurius ir taip toliau. Organizmas nori išsivalyti nuo to nuodo, bet nuo dvasinio nuodo šitas priemonės neišvalo. Nuo dvasinio nuodo reikia vėl pakilti aukštesnį lygį ir vėl maitintis aukštesnį lygį gyvybės tą vadinamą energiją, kuri kaip tik ir priklauso nuo to, kaip žmogus gyvena. Va šitų dalykų kol kas, sakyčiau, yra žmonės, kurie sugeba tvarkyti, iš prigimtinio lygio sugeba laikytis aukštam lygį, bet dažniausiai žmonės yra nukryti ir gyvena va čia, trečiam, ketvirtam lygį, penktam. Ir tie, kurių prigimti žemesnė, gyvena netgi 2,5 lygis. 2,5 lygis, tai dažniausiai va tie melinanosiai, kurie prasigėrė, susikybė dviese, jie eina savo, jie patenkinti lyg ir gyvenimu. Į visus kitus žiūri, reiškia, kad čia visokie ten negeri, jie yra tik jie būtų geri. Tad čia yra, sakyčiau, yra griūtis gyvenimo, kuri jau nebeduoda net suprasti, kad, reiškia, gyvenimas yra visiškai kitoks. Ir žmonės, reiškia, tie žmonės, kurie sugeba pakilti lygiai išsilaikyti, reiškia, jų gyvenimas ir jų palikonė tampa visiškai kitoks. Jeigu tėvai sugeba laikytis, iš karto, reiškia, visai keičiasi gyvenimas jų vaikų, net gyvedusio. Ateina, reiškia, ten moteris, žiūri, jos įsirodikliai keičiasi, be kalbant, keičiasi rodikliai, reiškia, pas dukra, keičiasi rodikliai pas žentą. Sako, o, tai nuostabi uošvė. Iš karto žentą, reiškia, aukštesnį lygį pakelė. O jinai žentą keikia, kad žentas blogas. O žentas blogas dėl to, kad dukra neturi tų lygį. O dukra neturi lygį, kai tik dukra ir motina. O lygis pagrindinis per tos pačios motinas, kuri turėjusi abortą, sunaikinusi viską. Kaip tik tai reiškia atsistato lygis, atsistato lygis pas dukra, atsistato pas žentą, atsistato pas anūkus. Tai va, taip, kad jeigu norim, kad turėti sveikų vaikų, reikia suprasti dėsnius, dvasinius ir fizikinius dėsnius. A kodėl taip yra už tai, kad pirminė struktūra žmogaus yra siela? Siela yra gyvenimo likimo sėkmės programos. Siela yra dvasinė struktūra ir siela kenčia nuo minčių. Blogas mintis tėvų naikino vaiko sielą. Blogas mintis močiutės senelio naikina anūkų sielą, vaikų anūkų sielą. Ir visi nori paskiau laimės. Nemigas naktimis, nervinė įtampa, po tokią nuostatą žmogaus savo vaikų anūkų atžvilgių, iškiai pritvinkusi tos va, to rustus va šitas veidas, tokia nuostata, jinai yra žalojanti vaikų, žalojanti anūkus. Po tokią nuostatą yra gelbstinti ir padinti vaikų įsilaisvinti. Tai yra šviesi spinduliuojanti malda tėvo motinas, peržvelgiamas gyvenimo pašalinimas klaidų, jau vaikui reiškia yra didžiausias vaistas nuo bet kokių dvasinių ligų. Jeigu vaikas serga ir motina va šitai prie jo sėdė ir verkia, jinai padeda jam sirgti, padeda numirti, bet nesveikti. Kas daugiausia reiškia yra? Ir atvirkščiai, jeigu reiškia yra, žiūri, apspinduliuojant motinas palaimus visą niekam, aš vaiko neduosiu, jis mano mielas, geras, gražus. Netgi kalbant moteris, kurios sako, mano vaikas geras, vis tiek, kad ir nors jis kažkoks tai ne visai doras yra, jinai žymiai geriau elgiasi, negu ta, kuri motina, kurie kaimynai spinduliuoja ant jo pykti. Tie kaimynai, tie kiti žmonės, kada spinduliuoja tą žmogų pykti, pirmoje lėje patys kenčia, ir jeigu tas tarpusavį ryšys yra pramoša ir to apsaugo šitą šviesą ir jam pridaro blogo. Ir mano, kad reiškia elgiasi gerai. Visiškai negerai elgiasi. Reikia išmokti mokėti priimti informaciją ir mokėti apspinduliuoti palaimą šviesą. Tie žmonės, kurie ateina pas mane pagalbos, aš nieko nedarau, išskyrus to, kas tengiuosi pervesi, va tos gaurus nuimti, pervesi iš tokios būklės į tokią, kai pervedė kokį 11 lygis, kaip su sparnais einu namo. Bet su tais lygiais vėlgi yra, lygiai kaip pas Rudzinską. Ateina žmogus, jis išlaisvinimus atlieka, prieina prie vyro, ir išlaisvina jį nuo piktosios dvasės. Piktoje dvasė, Rudzinskas kunigas šviesus, traukėsi nuo jo ir sako, nu palauk, sugrįšiu tu namo. Tai iš manęs ateina, sugrįžta namo, ten su vyru, su žmona susibara. Už tai aš dabar netarau vieną, aš visą šeimą žiūriu. žiūri žmoną, žiūri vaikus, žiūri visus, kad reiškia atstatyti lygį visiems, kuomet visiems lygiai atstatai, tada jau lengviau yra žmogui išgyventi tose sąlygose, o jeigu dar išmatingas, protingas, dar vyras protingas, išmintingas, iš karto jeigu būdų imasi tos šviesos, iš karto ir vaikai kitokie, ir pas vaikus gyvenimas keičiasi. Ateina moteris, sako, pas mane vaikai kitokie jau po savaitės, po kitos, reiškia, kai ateina pasitikrinti. Sako, pasikeitė vaikai, vyras, sako, man geriau gyventi yra. O iš tikrųjų, jinai pasikeitė, požiūris pasikeitė, ir tų žmonių požiūris jie irgi pasikeitė. Be to, kai jinai daugiau gerai gyvena, jinai geriau užmaitina vaikus, užmaitina patį vyrą, nes po vedybų vyras ir žmona tampa vienu. O vedybos yra ne prie altoriaus ir nesantuokos rūmuose, o yra lytinis aktas, tik lytinio akto metu įvyksta didžioji jungtis žmonių. Ir ta jungtis, reiškia, iš karto tvarkosi programinė derinė ir pas vyrą, iš karto tampa normaliau gyventi. O kuo daugiau sukaupio šitos vat, energetinės, tos dvasinės būklės, o tokios pykčio, agresijos, nuoskaudų, nusivylimų, neapykantos, tuo blogiau tampa gyvenime. Tuo sunkiau gyventi ir tuo sunkiau vaikams. Ir vystytis, ir gyventi. Ypatingai mažiems vaikams. Visi nori per pyktį agresiją išauklėti vaiką. Aš pasakiau, tu turi manęs klausyti. Neklausyti vaikas turi, o suvokti. Ir vaikas suvoks dėsningumus, jau suvokimą turi duoti jam išmintį. Ir kai jis suvoks, jis žinos, kodėl nereikia to daryti. Ir tada jis nenorės daryti. O kai draudimas yra, tėčio mamos nėra, o dabar aš galiu daryti, ką noriu. O tas, kas nori, ir būna didžiausia klaida. O kai suvokimą turi, žino, kodėl nereikia daryti ir nedaro. Ir gali motiną tėčių nepergyventi. Yra daugelis atėjo, mama nežino informacijos, nenori skaityti knygą. Dukras skaičiasi knygą ir mama pergyvena, kad dukras su kažkokį nesikultą. Sako, mama, aš daugiau žinau negu tu. Sako, tu dar manęs nepriversi su kitą atsigulti. O mama pergyvena ir netikia dukras žodžiais. O kai mama įsiskaito knygą, supranta, kodėl, nei supranta, kad žino informaciją dukra, iš karto mama yra ramu. Iš tikrųjų dukra pratinga jau, pratingesnė negu jinai. Tai va, taip, kad tik tai visa laimė, kad žmonės ir tie santykiai tarp žmonių yra, ir to žmogiškos esybės ir būtybės, reiškia, užvaldo, reiškia, tie vadinami lygiai. Ir jie galbūt žmogiški yra, kad juos galima ir įveikti, bet reikia dirbti. Nežinant informacijos įveikti neįmanoma. Tad trumpai kalbant, maždaug informacija tokia. Jeigu nori turėti sveiką vaiką, reikia pačiam būti sveikam dvasia, siela ir kūnu. O rusų kalboje yra labai du geri žodžiai. Vienas yra vizdarevit, tai yra pasveikti nuo ligos, o kitas išsilyt, tai yra pasveikti ir kūnu, ir siela. Tai yra ir dvasiškai, ir fiziškai pasilikti sveikam. Tad šitas, kur reiškia išsilyt, žodis yra. Žmogus turi kaip tik tai pasveikti ir sielą, ir kūnų. Tuomet ir jo ir lygos neima, ir iškiai pas jį visai kiti procesai vyksta. Bet jis turi išlaikyti stabilumą. Žmogus gali gyventi stabiliai 8 lygyje. Tai yra neblogas lygis ir gali sėkmė ir laimę lydėti ir lygų neturėti. Gali žmogus pasiekti 14 lygį ir pulti iki 8. Ir tuo palimo metu iškiai jis gali netgi ir susirgti. Atrodo, kodėl dabar? Buvo 14, nukritau 8. Kritimo lygis iš karto duoda disharmoniją ir organizmas nepratęs prie to gyventi, tokia destabilumą įgauna, destrukcijas įvyksta. Ir jo reiškia organizmas, tas kritimas iš karto žmogus jaučia. Ir žmogus, kada gyveno stabiliai viename lygyje, reiškia jo nedomina aukštos dvasinės struktūriniai deriniai, to juodas struktūrinės jėgos nedomina jo. O kai gyvena žemesnė lygė, paimti negali. Ir jisai gyvena stabiliai. Bet jeigu jisai mėtas iš aukščio, iš viršau žemyn, kaip tas kritimas. Nušokai nuo 1 metro, rezultatas vienas. Jeigu jaunas žmogus iš vis nieko, jeigu senas, gali kažkokį knikstelėjimą gauti. Bet jeigu nušokai nuo 10 metrų iki 1, tai jau ir jaunas kartais. Ne tik tai kojas narina kažkur, tai raumenis atplyšo, dar kažkas atsitiko. Tai va. Taip, kad žmogus turi nekristi, turi mokėti, jeigu negali aukštam lygiai gyventi, tai nors stabiliai gyvenk, reiškia, žemesniam lygiai, bet išmintingai, protingai, stabiliai. Nesudaryk sąlygų, kad tave kažkas tai ardytų. O žmonės, kai nukrenta, būdami 14 lygiai, netgi nukrenta kažkur iki 10 lygiai, jau pajunta skirtumą. kaip lygiai tą skirtumą pajunta moteris. Man buvo, aš dabar buvau Rygoj, 3 dienas ir iškirkiu su paskaitom, irgi viena moteris. Vat atvejais įdomus ir gyvė. Buvo jinai pas mane, kaip pat vakar dieną, ir ant rytojos atbėga pas ją lygis 3. Jinai ateina subodama. Sako, galvoju, Markūnas reikia dar neišvažiavęs, reiškia, į Lietuvą, dar reikia, reiškia, kaip nors pasipakliūti. Atėjo ir kaip tik per pietų pertrauką atėjo pas mane. Ir kodėl, reiškia, įsižeidė, reiškia, jos draugės, nu, bendros pažįstamas ir jos, reiškia, yra, žuvo sūnus 20 metų. Ir ne, draugė bandė aiškinti pagal mano informaciją, tu, reiškia, žiūrėk, reiškia, čia, reiškia, tegu nesijaudina, tegu nesirvoja, paaiškink, o ta draugė pati strese, jinai net negirdėjo žodžių, o šita moteris, kuri buvo, reiškia, neturi vaikų, per 40 metų, bet jinai, reiškia, taip ir neturėjusi vaikų, tai jinai, jos, o tu sako, tu nežinai, kas yra vaikas, tu vaikų neturi, taip toliau, reiškia, gausi kaip pažinimas, jinai nieko negirdi, nieko nenori girdėti. Ir šitą tada išsižeidžia ir išsižeidimą, reiškia, nuo 11 lygio nukrito iki 3. Ir atrodo, žemė iš pakojų slydo. Ot kaip ką reiškia? Ir kaip žmonės per pyk neapykantą viens kitą sodina žemyn, už tai žmonės pirmoje turi įsigilinti informaciją ir mokėti pritaikyti savo praktikoje ir nepasiduoti ambicijams, emocijams. Ir jeigu jie nepasiduoda, ir žinoti, kada šnekėti. Jeigu matai stresinę situaciją, geriau užjaus, bet palik ramybėj. O paskiau, sakyk, kada žmogus matai sunkiai svaudu, sakyk, pabandyk paskaityti tą knygą, gal rasi kai kurios atsakymus. O ten lygiai tas pats buvo, reiškia, tas vaikinukas, kada buvo, jinai draugavo su vyru vedusiu, ir tas vyras, kai pastojino, labai stresavo, netgi norėjo nužudyti vaiką iš šis aborto pasidaryti. Paskiau vyras visgi įsiskiria su žmona, reiškia, pradeda gyventi su ją gyvenimą, tą vaiką, reiškia, pasigimdo, augina ir vaikas 20 metų pergyvenęs nesėkmingos meilės stresą, pats, reiškia, tiesiog važiuodamas, išvažiuoja priešingą eismą juostą, reiškia, susitrenkia kaktomušą ir žūsta. Matot, kokie, reiškia, procesai. Ir žmogus, reiškia, nežino kodėl. O kai žiūri, reiškia, matosi aplinkybės, nešiojant iš šis didžiausias smūgis, kaip paskiau smūgis per nesėkmingą meilę, ir viskas pasireiškia, jau nėra gyvenimo tos normalios orientacijos. Anksčiau, kai žmonės nieko, reiškia, nedarydavo, dažniausiai tėtinukė darbus dirbdavo, kartais biškį tas meilės, nesėkmingos meilės stresas irgi būdavo, galbūt prašoka kažkaip kitaip, o dabar, reiškia, su tais visais, su automobiliais, su įvairiais, reiškia, ten su valtėmis kažkokiam, tai su kažkokiais lydėm, su kažkokiais visais, reiškia, daug tų atrakcijų įvairių yra ir per tas atrakcijas žmogus žūsta. Bet yra dar viena grandis, yra, aš žiūrė, buvo irgi viena mergaitė man vakar, reiškia, sekmadienį, ten vienas iš pažįstamą, viena mergaitė. Jei svaigsta galva, jinai negali, net grįždami iš mokyklos, jinai tiesiog suklumpa, jis sniego ranką sukiša, paskui kaip tai atsistoja, subuodama grįžti namo. Ir mergaitė 10 metų. Taip pat buvo įsigandymas neštumo. Bet mergaitės lygis, reiškia, galvos smegenų kamienas negauna informacijos iš viršaus. Užblokuotas irgi. Per tos va, tokius negatyvius jausmus užblokuotas. Ir jinai, žmogaus, reiškia, ta galvos smegenų kamienas, reiškia, potencialinis lygis turi būti ne mažiau 100 kartų nuo tos sienos iki čia, o pasiegal tik 2 metrai. Egzistuot dar gali, bet viskas. Ir dažnai žmonės tokiu būdu, reiškia, išeina iš gyvenimo miršta, be niekur nieko. Ir daktarai netaranda, kame priežastis yra. O praktiškai nutrūkęs ryšys, kuris turi būti. Ir tas ryšys per tėvus. Tėvai nukryčia iki 3 lygio ir mergaitė 3 lygio. Ir trečia lygiai kiekvienam žmogui veikia skirtingai. Kam per protą, kam per išmintį, o kam per sveikatą, o kam netgi per visą gyvenimą. Tai vat, vienas kelias yra suprasti dvasinius dėsnius. Dvasiniai dėsniai tai yra ne religija, o supratimas jų. Bet religija labai gerai atskleidžia dvasinių dėsnių egzistenciją seką. Ir kito mokslo nėra psichologinio mokslo, kuris iš kitaip analizuotų sielą ir žmogaus iškėt tą vadinamą būseną, ant kiek žmogus, kada daro tas vadinamas nuodėmes, kada žmogus kesta į liūną ir paskui nesugeba įsivaduoti. Jeigu žmogus šitą mokslą gerai studijuotų ir suprastų, ne tik tai taip, o suprastų visai kitoj platmėj. Žmonės daug ko nesupranta, jie kai skaito, jie skaito tiesmukiškai, o kadangi tiesmukiškai nesupranta, kas ten parašyta. Ir daugelį, kadangi kalbama palyginimas, nesupranta, kas parašyta. Visi, jeigu palygina su sėkla, visi įsivaizduoja sėklą. Jeigu palygina, aiškiai, su kažkokiu tai paukščiu, visi įsivaizduoja paukštį. Vat kaip Kristus sako, negyvenkit, reiškia, gyvenkit laisvi kaip paukščiai. Važiuokit, paukštis nei sėja, nei nieko, bet gyvena ir turi pramaitinimą. Reiškia, tėvas duos maitinimą. Nu, žmonės gal, nu kaip dabar tėvą Dievas duos? O dabar galiu pasakyti vieną iš pavyzdžių. Vat buvo Džesmukin tokia atvažiavusi, jinai 10 metų nevalgo ir negeria vandens. Nu, 8 metai iš vis nevalgė, negeria, dabar kartais kompanija išgeria kapučino paduką ir suvalgo gabaliuką šokolado. Kaip jinai gyvena 8 metus nevalgydama ir negerdama vandens? Pasirodo, reiškia, žmogui galima duoti, reiškia, dvasiniam lygmenį galima tą turėti, ko tu negali turėti iš viso, reiškia, gyvenime, atrodo. Ir dvasinis lygmo, jeigu, ir kada kalbama apie maistą, apie šitos dalykus, kalbama apie dvasinį lygmenį, apie dvasinį maistą, apie dvasinės galimybės žmogaus, apie dvasinį turtą. Lygiai taip pat, kai šventam rašte, jeigu tavęs tėvas reikalauja, nusivrenk ir atiduok paskutinius marškinius. Jeigu tu marškinius ir kelnes paskutinius atiduosi ir išeisi nuogas į gatvę, kur atsidursi? Ten vėl kalbama apie dvasinius marškinius, o žmogus vėl nesupranta, kad tai yra, reiškia, įsivaizduoja tiesmukiškai. Ir už tai skaitant šventą raštą, pa žmogu, reiškia, šypiškai labai daug tų vadinamų klausimų, kad čia yra nesąmonės. Kaip laikytas, aišku, aš skaičiau, sako, nu, žydų pasakos. Senąjį testamentą. Kada kalbama, kad Dievas sutvėrė, reiškia, dangų, sutvėrė, reiškia, žemę, sutvėrė vandenis irgi. Vandenis, reiškia, vienas, reiškia, žemiau skliautų, kitus aukščiau skliautų. Dabar sako, kokie vandenis, kaip čia, sako, kai žiūri. Nu, čia gal gruntiniai vandenis, tai gal vandenis debesyse. O kada dabar jis kaip mokslininkas įsigynė, sako, supratau, apie kokius dėjus vandenis. Va kitas H2O yra vanduo, reiškia, kuris neša gyvybės, nešėja informacijos šaltinis yra. O lytis 2O, žvaigždžių, kurie informacijos nešėjas yra. Programiniai deriniai suformuoti, kaip formuojami žvaigždynai. Ir žemės, reiškia, kiti, reiškia, kūnai. Ir tada sako, aš supratau, apie kokius du vandenis nešam ir, reiškia, turimą kalbama šventam rašte. Ir tas raštas jau 4000 metų, kuris yra, ir žmonės, reiškia, skaito ir daugelį dalykų nesupranta. Ir kiekvienas žmogus supranta pagal savo išprusimo lygį. Arba savo nužmogėjimo lygį. Kas ką nori, tai iš šventą raštą pasima ir traktuoja. O praktiškai reikėtų suprasti informaciją visumoje. Ten yra didelis mokslas, didelis mokymas. Ir kad suprasti nėra taip paprasta. Netgi va šita knyga yra kaip saulutė iš šventą raštą. Ir tai dar ne visos raidės čia yra. Ir kai žmogus jau šitą informaciją žino, kai skaito, žiūri, skaito visiškai kitaip. Ir dar vienas, sakyčiau, aš praeitas iki kalbėjau, ir dabar dar aškiai pasikartosiu, yra psichologijos mokslas. Aš tada užduodu klausimą, kas tai yra per mokslas? Nu, psichinė žmogaus logika. Iškiai, psichika, kaip žmogus tarpusą bendrauja, kokie iškiais psichiškai sveikas, psichiškai nesveikas, o kas yra psichė? Siela. Tai yra sielovados mokslas, o apie sielą nėra tų žinių, kurios turi būti. Tai sakau, šitas mokslas galva nukirsta ir visi analizuoja antrą pusę, antrą galą ir mano, kad tai yra mokslas. O didžiausias mokslas yra, kaip palaikyti sveiką sielą savyje ir savo vaikuose. Ir jeigu sudarai sąlygas vaiko vystymosi sielą normalias, kad turėsi normalų vaiką, normalų reiškia gyvenimą pats ir normalų gyvenimą vaikas turės ir džiaugsis turėdamas tokius tėvus. Ir žmogui gyvenimas bus yra gražus. Pažiūrėkit, žmonės, kurie pragyvena amžiai jau šiandien ir 50 metų, ir 60 metų čia susirinkus yra, turėjo meilužis, o kas iš jų? Kas iš jų liko prisiminimi? Daugelį atveju kartėlis liko. O ne džiaugsmas, kuris atrodė, tada toks buvo nuostabus laikas. Tokias nuostabės minutės. Bet jos taip paskiau apkarto, kad iš to džiaugsmo nieko neiko, liko kartėlis. Už tai reiškia yra nepaleistuvau, kur duos 20 dievui sakoma. Tai yra galinga išmintis, kad nepaskandinti savęs ir savo vaikų į tą liūną, į kurį, reiškia, žmonės įtraukia. O kiti sako, tai prie kogi dabar čia vaikai? Už tai, kad vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. Pas Dievo padaryta tvarka yra. Reiškia, ir tėvas paskui žmogui nebegioja. Jeigu tavo palaimo švieso turi 5 lygio, gauni palaimo švieso 5, 10 lygio turi gali paimti 10 lygio, 15 lygio, 15 lygio. Išminti šviesą ir galimybės. Ir keičiasi galimybės netgi tokie dalykai, sakyčiau, keičiasi, kur atrodo neįmanomi. Kaip viena moteris prieš 2 metus atėjo, jinai kalbėjasi, bet nieko man nesakė. Jinai pakeitė visą mąstyseną, netgi namuose, sako, tavo sistema veikia. Ir po to, reiškia, kai ateina praėjus 2 metams, jei reikėjo persadinti klubo sąnarį, klubo sąnarys atsistatė pilnai, tada žmogus supranta, ką reiškia dvasinis lygmuo ir supranta, ką reiškia suvokti, suprasti ir tam dvasiniam lygmenį. Medikai patys, nu kaip gali atsistatyti sąnarys, jeigu jis buvo susidėvėjęs. Klubo sąnarys, atsistato sąnarys. Ir pa žmonės daugelis, reiškia, dalykus atsistato, kai žmogus pakyla aukštesnį lygį. Ir aš netgi žinau, tai savo rodiklis, kai kada pažiūrėjau, širdis. Rodiklis buvo 40 metų kaip nuo durų iki čia, o dabar maždaug kaip per 2,5 kambario. Silpniausias rodiklis širdį. Tai turėjo būti jau per 26 metus jau visai vos tuksėti. O jis ne, atvirkščiai atsistato rodiklis. Dėl to aš sakau, reiškia, reikia gilintis informaciją, suvokti, suprasti ir valdyti procesus, valdyti savo ir sudaryti sąlygas vaikams. Bet vaikams ne tik tai, kad iš šalies malda valdyti dar ko nors. O reiškia sudaryti sąlygas augant, jiems duoti informaciją. Nes žmogus, kai suauga, jam informacijas kai kurie nebenori priimti, ypatingai kurie paskendė į liūną. Jau tos jėgos neleidžia priimti tos informacijos. Net neleidžia knygos skaityti, kada drebulys virpulys žmogų krečia vidus, jis negali skaityti. O čia irgi buvo, kur atėjęs tėvas su jaunuoliu. Jaunuolis negali skaityti, man jie sako kažkai ten drebo vidai. Ir per mėnesį laiko vos 20 puslapio perskaitė. Tai neišeina į dieną po puslapį. O aš žinau, ką tai reiškia, bet jeigu jis po susitikimo, ką gerai jau skaitys normaliai. Tai yra žmogaus, kurie apsėstos tos piktosios dvasės, sakau, ir tos piktosios dvasės neleidžia skaityti, nes jeigu žmogus perskaitys, joms nebeliks jame vietos. O jos nenori palikti to žydinio savo gyvenimo. Tai vat, žmogus yra labai įdomi asmenybė, tame ypatingai vaikai, taip kad ir vaikų nereikia atiduoti, kad jie būtų naikinami piktosios dvasės. To vadinama demonų apsėdimą ir kitų. Kiti sako, nėra, aš irgi anksčiau maniau, kad nėra, bet yra iš tikrųjų. Ir kai Vokietijoje viena moterį žiūrėjo, buvo su vyrus atėjusi, kai jinai nešaukė, neklykė, jinai reumojo kaip žvėris. Ir kada reiškia šitą reumojimą reiškia išgirsti, kaip žmogus elgėsi, ir matai, kaip jisai paskui po visu šitą, kad savaisina viskas ir pasiariškia, visai na kitaip žiūri. Ir labai gerai, kad greta sėdėjo vyras. Paskui vyra klausė, ar kada nors matėjo tokią žmoną, sakė, pirmas iki gyvenime. Vyras nejaukė jautėsi, ten nežinau, kas su juo darėsi. Nes tiesiog reiškia yra tas balsas, tai sakau, tikrai žvėrės balsas, o ne žmogaus balsas. Taip, kad yra daugelis dalykų. O kitiems, sako, vat, kurie šiandien pirmas iki, sako, aš tai tikrai neapsėstas. Sako, jeigu žinai informaciją, bet elgiesi ne taip, reiškia tave valdo. Tada pasisteng žinoti ant tie giliai, kad tavęs nebegalėtų valdyti. Ir galėtum pats taip, kaip žinai, kaip doroji gyventi ir gyveni doroji. Tada viskas tvarkoja. Ir tos sistemos mokyti vaikus. Nes yra ne tik tai pagimdyti sveiką vaiką, reikia duoti auklėjimą. Nes šiandieną galingas informacijos rautas nusineša vaikus. Ypatingai jaunimo taip gražiai nusineša, ne tėvai nepastebė, tik pastebė, kad jau vaikai su problemom. Nes tas rautas, reiškia, yra laikraščiai, žurnalai, televizija, internetas, siaubinga informacija. Ten visko yra. Ir žmogus šiandieną turi sugebėti atsirinkti, kad ne šlamštai save kokią tai įsileisti į vidų, o įsileisti išmintį, dorą, dvasinę šviesą, tą sėkmės ir gyvenimo laidą savo ir savo būsimų palikonių. Tad už tai reikia stengtis ne tik patiems žinoti, bet ir informaciją perduoti vaikams. Kitaip vaikai neišauks tie, kur turi būti. Šiais laikais yra labai daug pagundų ir netgi šiais laikais žmonių pasaulinių mastų mažėja. Vat Rusija statistika veda, kad kiekvienais metais sumažėja milijonų, o rusų tautybės 1 400 000. Pasirodo, reiškia, ta santvarka, kuri įvedė rusą anksčiau ir kur nepadarė tvarkos, o reiškia, sunaikino savo kai kurias derinius, jie turi galingą atspindį šiandieną. Ir jeigu rusų tauta neatsipeikės, nieko nebus. Aš kai klausausi, ką kalba, reiškia, ten Medvedevas, ką kalba buvęs prezidentas, nieko gero nebus. Ir kada kalba kažką tai sportą, apie sportą šneka, kad sveikata yra. Sportas yra tik tai dalis. Žmogaus sveikata remiasi taip. Dvasinė kultūra, mitybos kultūra, fizinė kultūra. Dvasinė kultūra, keturkampio paskata, laiko du kampus. Fizinė kultūra vieną kampą ir mitybos kultūra vieną kampą. Bet jos irgi su dvasinė kultūra labai stipriai surištas. Ir jeigu tik tai Rusija netgims šitam lygmenį, Rusija tvarkos ne tik nebus, Rusija iš tikro labai greitai išnyks, taps mažuma Rusų. Jie ten kaltina kitus, bet pirmai jie neturi sveikatos politikos. O sveikata yra ne medicinoje, sveikata yra sveikoje gyvensinoje, o medicina yra lygų mokslas, o ne nesveikatos mokslas. Ir kada žmonės šitą nesupranta, mano, kad sveikata yra poliklinikų ligonė, ten ir sveikatas. Ten kai kada gelbsta, kai kada padeda dar greičiau numirti. Ir dar ligonės yra labai daug ligų programų. Už tai ir patys gydytojai trumpiau gyvena ir tie darbuotojai, kurie yra irgi taip pat turi problemų labai rimtų. Ir žmogus papuolęs į ligonę prisigaudo programų. Netgi Vokietijai statistika ir aš kai buvau apie pavasarį pernai, tai vienas gydytas aiškino, kad sako, Vokietijai yra pastebėta toks dalykas, statistika rodo, kurie žmonės pakliūna į ligonę, mėnesį bėgi 30% žmonių į tą pačią ligonę grįžta su kita liga. O aš aiškinu, pas mane yra aprašyta, kas darosi ligonėje, kodėl tos programos persidai žmogų. Ir tie žmonės, kur silpnesni, į ligonės. Ir šiandieną vaikus bando gydyti ligoninėse, kai vaikus reikėtų gydyti ne ligoninėse, o reiškia, tėvai turėtų žinoti išmintį ir patys atstatyti derinius. Atsistato deriniai, vaiko imunitetas ir dvasinis, ir fiziologinis imunitetas veiksta ir viskas tvarkosi. Tai vat, ir daugelis kitas iki ligonį nieko nepadaro, tada būna kartais, kurie žino, atvažiuoja pas mane, jie pasakiau, stebisi. O šiandieną buvo viena moteris, iškia, sako, kodėl atėjai, iš kur ta informacija, kas tavo apie, kaip knygą gavai, aš paklausiu kitas iki. O sako, mano, reiškia, draugės dukra, jinai kraujo vėžį turėjo, reiškia, prieš du metus, reiškia, viskas pasislankėsi, pasia dabar nebėra kraujo vėžį, mes žinom, kad yra toks žmogus. Ir štai, reiškia, aš gimiausiu, skaičiau. Nu taip, bet jį kraujo vėžia pati, pats žmogus veiksta, kai supranta, kaip struktūrinė derinė tvarkosi. Aišku, padeda žmogui išlipti iš griovo, bet paskui, jeigu einant tvarkymų keliu, viskas. O medicina nieko šito nepadaro. Po metų kitų, dar sykį vėžys, paskui trečia kokia to operacija ir karstas. O žmogus, kai sutvarko derinė, sutvarko viskas, tęsiasi gyvenimas ir 15, ir 20, ir netgi miršta ne nuo vėžio. Taip, taip, kad vaikus reikia mokyti, kad jie nekentėtų ir mokėtų ir nuo ligų atsilaisvinti, ir gyvenime išauginti tokius dernis, kad galėtų turėti savo sveikų palikonį ir turėti laimingą gyvenimą. O čia viskas yra ne tik vaikuose, bet yra pirmoje tėvuose, seneliuose.
Moterims, jeigu yra kraujo rezus minusas, kai jos pastoja labai tankiai, gydytojai reikalauja pasidaryti abortą. Ir jos pasidaro labai daug tokių
atvejų. Ir abortas, tada viskas. Ir jeigu tik nužydėjai vaiką iščiasi, gyvenimo nei tau vaikams normalaus nebus. Pas mano žmona ir geriausias minusas. Ne jokio aborto nereikė, nei nieko reiškė. Nu, mes tiesiog turim du vaikus, bet jokio, net nebuvo jokio antikūnio. Viskas priklauso nuo lygio. Kokie dar klausimai?
Ačiū.
Ačiū, kad klausėt ir iki malonaus sekant.